Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Amudaryo va Sirdaryo sathi keskin pasayishi kutilmoqda. O'zbekistonda suvni tejashga doir favqulodda choralar. Mirziyoyevga ishonib millionlab dollar kredit olgan tadbirkorlar bankrotlik va qamoqqa yuz tutmoqda. Ilgari buning aksi edi. Rossiyalik amaldorlar, biznesmenlar va yaqinlari qirg'iz pasportini olmoqda. Bulgariya portlariga Rossiya kemalarining kirishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Taniqli bloger Farhod Mannopov o'limiga yagona nizomda belgilab berilgan bir qator litsenziya talab va shartlari buzilgani sabab bo'lgan. Gazeta o'zining Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib yozishicha, Star Med Center klinikasida o'tkazilgan tekshiruv natijalari xulosasi mana shunday bo'lgan. Mittwine taxallusi bilan tanilgan 27 yoshli Farhod Mannopov 5 martga o'tar kechasi Star Med Center klinikasida burni operatsiya qilingani ortidan vafot etgani xabar qilingan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi tekshiruvda qayd etilishicha, Star Med Center klinikasida blogerga anesteziolog va reanimatolog sifatida xizmat ko'rsatgan shifokor JQda malakaviy toifa bo'lmagan. Plastik jarroh shifokori EA ham yetarli darajadagi tajribaga ega emasligi aniqlangan. Bosh prokuratura blogerning o'limi yuzasidan 6 mart kuni Jinoyat kodeksining 116 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Bulgariya hukumati o'z portlariga Rossiyaga tegishli barcha kemalarning kirishini taqiqladi deb xabar berdi The Moscow Times. Qaror 8 apreldan kuchga kiradi. U Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bajarishga oid direktivasi doirasida qabul qilingan. Bulgariya dengiz portlari boshqarmasi 17 apreldan boshlab Yevropa ittifoqi sanksiyalarining 5 paketiga muvofiq rus kemalari uchun yo'l yopilishini bildirdi. Bulgariya portlariga Rossiyadan hayot uchun o'ta zarur mahsulotlarni olib kelayotgan kemalargagina kirishga ruxsat etiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya tomonidan Sankt-Peterburgda portlash va harbiy bloger Vladen Tatarskiy o'limida gumonlanib ushlangan Darya Trepovaning eri Dmitriy Rilovni qo'lga olish to'g'risida so'rov olmadi. Bu haqda Bosh prokuratura 5 aprel kuni ma'lum qildi. Dmitriy Rilov O'zbekiston chegarasini kesib o'tmagan va tabiiyki mamlakatimiz hududida bo'lishi mumkin emas deyiladi rasmiy bildiruvda. Avvalroq Rossiya nashrlari Darya Trepova qo'lga olinganida uning yonidan O'zbekistonga olingan aviachipta topilgani to'g'risida xabar bergan edi. Ayrim nashrlar esa Rilov Gruziyada yashayotganini yozgan. Isroil politsiyasi Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida musulmon ziyoratchilar bilan to'qnashdi. Reuters agentligining xabar berishicha, voqea politsiya yahudiylarga ibodat uchun sharoit yaratishga urinayotgan paytda yuz bergan. Politsiyaning bildirishicha, ertalab masjid joylashgan hududda reyd uyushtirilgan. Namozdan so'ng bu yerga berkinib olgan falastinliklar barrikada qurgan. To'qnashuvda 350 kishi qo'lga olingan va o'nlab kishi jarohatlangan. Falastin tomonining bildirishicha, to'qnashuv paytida politsiya rezina o'qlar va shovqinli granatalarni qo'llagan. Rossiya bosqini ortidan Ukrainada kamida 50 huquq faoli va jurnalist halok bo'ldi. Bu haqda Frontline Defenders xalqaro tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, Rossiya urushning dastlabki kunlaridanoq bu boradagi hujjatlarni va dalillarni to'plagan faollarni ta'qib qila boshlagan. Frontline Defenders tashkilotining hisob-kitobiga ko'ra, 2022 yilda Ukraina huquq faollari va jurnalistlar o'limi bo'yicha jahonda 2-chi o'rinni egalladi. 1-chi o'rinda esa Kolumbiya bormoqda. Bu mamlakatda bir yilda 186 faol va jurnalist halok bo'lgan. Avvalroq Zmina huquqni himoya qilish tashkiloti Rossiya Ukrainada kamida 386 nafar huquq faoli va jurnalistni o'g'irlaganini va noqonuniy qo'lga olganini bildirgan. Tashkilot ularning ko'pchiligi Rossiya askarlari tomonidan qiynoqqa solinganini ta'kidlagan. Jang harakatlari borgan barcha hududlarni minadan tozalash Ukrainaga 37 milliard dollardan ko'proqqa tushadi deya ma'lum qildi bosh vazir Denis Shmigal. Uning aytishicha, birgina joriy yilning oxirigacha mazkur maqsad uchun qariyb 400 million dollar kerak bo'ladi. Shmigal minadan tozalash amaliyotlarisiz Ukrainada normal turmush va xo'jalik faoliyatini tiklash mumkin emasligini qayd etdi. U Ukrainaning hamkorlarini bu sohadagi hamkorlik bo'yicha turli variantlar ustida o'ylab ko'rishga, masalan, katta yettilikka kiruvchi mamlakatlardan ayrimlarining Ukrainadagi konkret mintaqalar ustidan patronajni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Bosh vazir Shmigal bugungi kunda Ukraina hududlarini minadan tozalashga qaratilgan 16 million dollarlik texnik yordam olingani, yana 73 million dollarlik yordam bo'yicha kelishuv mavjudligini ma'lum qildi. 2022 yilda yuzlab rossiyaliklar qirg'iz pasporti olishdi. Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqaroligiga kirishiga ko'maklashuvchi xususiy firmalar ishlamoqda. Rossiya armiyasi o'tgan yili Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng 100 minglab rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishdi, ularning aksari sobiq SSR respublikalariga ko'chib o'tgan. Qirg'iz pasporti rossiyaliklarni Ukrainaga bosqin boshlagani ortidan yakka mahovga aylanib qolgan mamlakatdan bosh olib ketish imkoniyati o'laroq qiziqtiradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazay akamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazay aka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda 2017-yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutmoqda. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatgich qurish, intensiv bog' yaratish uchun 100 minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida 2 barobarga ko'paydi. Chunki 2017-yilning 2-sentyabrigacha 1 AQSh dollari 4100 so'm edi, valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Qarzi birdaniga 2-3 barobarga ko'paygan tadbirkorlar birinketni sina boshladi. Qarzini qaytara olmayotganlar ustidan jinoyat ishlari ochildi. Bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015-yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan, keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan. Sudlarda menga savollar bo'lyapti. Siz bilgansiz dollarning oshishini deb. Men ham bilganman, inkor qilmayman, lekin bir haftada 10-20 so'm oshib borishini bilganman. Bu tabiiy jarayon edi, lekin men bir kunda 2 barobarga oshib ketishini bilmaganman. Fuqarolik to'g'risidagi kodeksning 383-moddasida yaqqol ko'zda tutilmagan va har qanday holatlar tadbirkor foydasiga hal bo'ladi deb yozilgan. dollar bir kunda 4100 so'mdan 8100 so'mga, ya'ni 100% oshib ketishini bilmaganman. Men bunga aybdor emasman, bilganimda bu kreditni hayotimda olmagan bo'lar edim, deydi tadbirkor. Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015-yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan. Hozir bular uyalmasdan mendan 11400 so'mdan undiryapti. Bu absurd. Qonunchilikka ham, odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Men bularga 100 marta savol beryapman. Akalar, holatga qaranglar, men buni qanday to'lab beraman deb. Prezidentning qarori chiqqan deydi. Prezident qaror chiqargan bo'lsa, qaror loyihasini kim ishlab chiqqan? Kredit olgan tadbirkorning ahvoli nima bo'ladi deb nega hech kim o'ylamagan? Bular kredit berishdan oldin mening biznes rejamimni 1 yil tekshirishgan va 20% foyda qilar ekansiz va kreditni to'lashga qodirsiz degan xulosa bilan bergan. Lekin men 400% oshgan kreditimni qaysi foydamdan to'lab beraman degan savolga javob yo'q. Mana 7 yilda 26 ming dollar to'lay oldim xolos, deydi tadbirkor. Tadbirkorning 2015-yilda olgan 240 ming dollar krediti o'sha paytdagi kurs bilan 646 million so'm bo'lgan. Hozir bu 3 milliard 700 million so'mga aylangan. Ayni paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugungi kursi bo'yicha to'lashini talab qilmoqda. Tadbirkor to'lamagan taqdirda ishi prokuraturaga oshirilishi haqida ogohlantirilgan. Savdo sanoat palatasiga yuzlandim. Aytyapman, hurmatli Jasimov, siz yurist, bosh prokuraturada ishlagansiz, nega qonunni chetlab o'tyapsiz? U esa men chetlab o'tganim yo'q dedi. Mening holatim force major holati deyapman. Yo'q, unda emas. Sizning shartnomangizda force major ko'rsatilmagan, deydi u. Siz tashqi savdo vazirligiga boring, deydi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Qorako'l tuman sudi, viloyat sudi banklar tarafida. Oliy sud, viloyat va tuman sudlari qarorini bekor qilib qaytadan ko'rib chiqishga yubordi. Lekin Buxoro tumani sudining Mahmudov Shuhrat degan bir sudyasi yana o'yin qilib tashladi. Yana Oliy sudga berdim. Oliy sud yana qaytardi. Xullas, mana shunaqa o'yin bo'lib yotibdi, deydi tadbirkor. Shavkat Qudratov 2017-yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov esa kreditini to'lay olmagani vaji yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan hamkorlardan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti. Nusrat Qosimov Jondor qurilish Invest MCJ'ning boshlig'i. 11 gektar yerga issiqxona qurish uchun 2016-17 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017-yilda konvertatsiya ochilgandan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 barobar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167-168, 205 moddalari bilan ayblab ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti, deydi bu ishdan xabardor tadbirkor. Nusrat Qosimovning advokati Zavqiddin Omonov Ozodlik bilan suhbatda himoyasidagi shaxsga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanligini ta'kidlar ekan, sud borayotganligi sababli bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zalatoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Tadbirkorlarning aytishlaricha, valyuta liberalizatsiyasidan keyin tanazzulga yuz tutgan tadbirkorlar ko'p. O'zbekistonda 2016-17 yillarda prezident Shavkat Mirziyoyevning hududlariga tashrifida unga ko'rsatish uchun fermerlarga va tadbirkorlarga issiqxona, intensiv bog', muzlatgich, kameralar uchun valyuta kreditlar oldirilgan. Prezident administratsiyasi, to'rtlik, hokim, prokuror, ichki ishlar va soliq va bankirlar tomonidan loyihalarni ijro etilishi nazorat qilib borilgan. Tadbirkorlarga ko'ra, valyuta kredit mablag'larini qaytarish so'mda amalga oshiriladigan imtiyoz berilishi haqida va'dalar berilgan. Afsuski, valyuta bozorini liberallashtirish, gaz yetkazib beruvchi tomonidan majburiyatlarini to'liq bajarmaslik tufayli tadbirkorlar yaxshi ko'rsatkichlarga erisha olmadi va shu sabab rejalashtirilgan foyda olinmadi. Misol uchun, 1 million AQSh dollarida olingan kredit miqdori o'rtacha 3 milliard so'mda qaytarilishi rejalashtirilgan edi, lekin 2017-yilning sentyabr kuni qabul qilingan prezidentning farmoni bilan ushbu kreditni qaytarish miqdori 8.1 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Valyuta bozorini liberallashtirish hisobiga kredit olgan fermer va tadbirkorlar zarar ko'rishni boshladi. Bankirlar esa prokuratura organlari bilan kelishilgan holda bosim yo'llari bilan kreditlarni undirishga urinishyapti. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, aslida bank va mijozlar orasidagi muammolar xo'jalik sudlarida ko'rilishi va bunga prokuratura aralashmasligi kerak. kreditni to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-modda hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Buyuk Britaniya, Rossiya va Belarus sportchilari qatnashayotgani uchun O'zbekistonda o'tkaziladigan boks bo'yicha jahon chempionatini boykot qildi. Milliy respublika armiyasi Kremlparast bloger Tatarskiy o'limi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Peterburgda esa bloger o'limida ayblanayotgan Trepova 2 oyga hibs qilindi. BMT Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini 1 yilga uzaytirdi. Bu qarorga Xitoy qarshi chiqdi. Urushning 1 yili davomida Ukrainada kamida 50 nafar huquqbon va jurnalist o'ldirildi. Urushning 406-kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvaning Basmanniy tuman sudi terror xurujini amalga oshirganlikda ayblanayotgan Peterburglik Darya Trepovani 2-iyungacha hibsxonada qoldirish haqida hukm chiqardi. Trepova ishi Sankt-Peterburg kafesidagi portlash hamda harbiy bloger Vladlen Tatarskiyning o'limi bilan bog'liq. Mazkur portlash chog'ida 40 chog'li kishi jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi 2-aprel kuni Sankt-Peterburgdagi kafeda sodir bo'lgan portlash bo'yicha Trepovaga nisbatan uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilgan terror xurujiga oid modda bo'yicha ayblov e'lon qilib, uni hibsga olishni talab qilgan edi. Tergov versiyasiga ko'ra, Darya Trepova dushanba oqshomida asl ismi Maksim Fomin bo'lgan Kremlparast harbiy bloger Vladlen Tatarskiy sharafiga ziyofat o'tkazilayotgan kafeda unga byust taqdim qilgan. Keyinroq ichiga portlash moslamasi o'rnatilgan byust portlagani natijasida bloger o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Trepova hodisaning ertasiga qo'lga olingan. Rossiya tergov qo'mitasi Tatarskiyning o'limida Ukraina maxsus xizmatlari qo'li borligini iddao qilgan. Kecha kechqurun Milliy respublika armiyasi Tatarskiyga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jurnalist Roman Popkov tomonidan yuritiladigan Rus Partizan Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, aksiya tinch fuqarolarga qarshi qaratilgan emas. Jabrlanganlarning hammasi urushning faol tarafdori hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridagi ko'chalardagi billbordlarda Tatarskiy xotirasiga bag'ishlangan suratlar osildi. Ularda blogerning Rossiya g'alabasi uchun jonimni beraman degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Frontdan olingan xabarlar. Ukraina Rossiyaning Baxmutni egallagani borasidagi da'volarni inkor etar ekan, Baxmut atrofida shiddatli janglar to'xtamayapti. Baxmut uchun janglarda har ikki tomondan ham yo'qotishlar katta. Shaharning katta qismi vayron bo'lgan.
Ular o't ochib bizni charchatishga harakat qilishadi. Keyin vaziyatni chamalab biroz oldinga siljishadi. Ayni damda biz aniqroq zarba berish uchun ularga yaqinroq kelishga imkon beramiz va keyin hujum qilamiz.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida dushmanning 45 ta hujumi qaytarilgani, Baxmut bilan birga Avdiivka va Marinka ham qaynoq to'qnashuvlar markaziga aylanganini bildirdi. Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha komissari Mariya Lvova-Belova o'ziga nisbatan xalqaro jinoiy sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar bema'nilik deya atadi.
Что касается вообще обвинений международного уголовного
Xalqaro jinoiy sudning ayblovlariga kelsak, ular juda mavhum. Bizga hech qanday hujjat kelmadi. Bizni nimada ayblashayotganini tushunmayapmiz. Barcha ayblovlar juda oddiydek ko'rinadi. Go'yoki bolalarni deportatsiya qilishda qatnashgan emishman. Men ham bolaligimda juda ko'p qo'rqinchli hikoyalarni aytganman. Bizga fakt keltiring, ular bilan shug'ullanamiz. Hozircha esa ayblovlar bema'nilik, noaniq va tushunarsiz.
Совершенно не конкретно, непонятно.
Mart oyida Haagadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hamda Mariya Lvova
Belovani hibsga olishga order berdi. Bu ikkisi harbiy jinoyatlarda, aniqrog'i Ukrainaning okupatsiya qilingan hududlaridan aholini, xususan bolalarni majburiy deportatsiya qilish va ko'chirishda gumonlanmoqda. Xalqaro huquq ushbu jinoyatlarni genotsid deb baholashi mumkin. Lvova Belova o'zi rahbarlik qilayotgan komissiya Ukraina sharqidagi bolalar o'z oilalaridan ajralgani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidlab, Rossiya 2022 yil fevralidan beri Donbas viloyatidan 5 milliondan ortiq qochqinni qabul qilganini qo'shimcha qildi. Ulardan 730 ming nafari bolalar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi ko'pchilik ovoz bilan Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini uzaytirdi. O'tgan oy e'lon qilingan hisobotda komissiya Rossiya kuchlarining Ukrainada sodir etgan ayrim jinoyatlari, jumladan qiynoqlar va mamlakat energetika infratuzilmasiga hujumlari insoniyatga qarshi jinoyat sifatida tasniflanishi mumkinligini bildirdi.
Putin urushi Ukrainada, Yevropa va butun dunyoda dahshatli insoniy oqibatlarga olib keldi. Ukrainadan bolalarning majburan ko'chirilishi haqiqatan ham og'riqli.
BMT komissiyasi Ukraina hukumatiga tayangan holda 16 mingga yaqin bola Ukrainadan noqonuniy olib ketilganini aniqladi. Rossiya ayblovni rad etib, Ukrainadan odamlarni ixtiyoriy ravishda evakuatsiya qilganini iddao qilmoqda. Rossiya inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zga chiqishdan bosh tortgan. Rossiya Ukrainada vahshiyliklarni tinch aholini nishonga olganini qat'iyan rad etib keladi. 50dan ortiq davlat yo'qlagan tashabbusga Rossiya ittifoqchisi Xitoy qarshi ovoz berdi. Janubiy Afrika bu tashabbus tomonlari o'rtasida nizoni chuqurlashtirishi mumkinligini aytgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoy Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynashi mumkinligini aytdi. Pekinga davlat tashrifi bilan borgan Macron Xitoy bilan muloqot zarurligini hamda Rossiyaga Xitoy bilan eksklyuziv muloqot o'tkazishga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi.
La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies.
Xitoy bilan muloqot juda muhim, chunki biz Yevropa ittifoqi vakillari Xitoy bilan eksklyuziv muloqotni Yevropaning boshqa qismiga ruslarga qoldirishimiz noto'g'ri bo'ladi.
Rim papasi Avliyo Peter maydonida chiqish qilib, yig'ilganlardan Ukrainadagi urushda halok bo'lgan askarlarning onalari uchun ibodat qilishni so'radi.
In questa santa settimana della Passione di Cristo.
Muqaddas Mariamga qarab, urushda halok bo'lgan Ukrain va rus askarlarining onalari haqqiga duo qilamiz. Keling, bu onalar uchun ibodat qilaylik.
Rim papasi Fransis Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganidan beri o'tgan 1 yildan ziyod vaqt davomida qilgan chiqishlarining deyarli barchasida urushni qoralab kelmoqda. NATO mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari mudofaa xarajatlarini muhokama qilish uchun yig'ildi. 2014-yilda Uelsda o'tgan sammitda NATO yetakchilari 10 yil ichida yalpi ichki mahsulotning kamida 2%ini mudofaa uchun sarflashga kelishib olgan edi. NATOning bu qarori Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilganiga javoban qabul qilingan. Uelsdagi sammitga deyarli 10 yil to'ldi. NATO mudofaa vazirlari joriy yig'ilishda xarajatlar yo'nalishini moslashtirishni muhokama qiladi. NATOning iyul oyida Litvada bo'lib o'tadigan sammitida tegishli yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri ilk marta Polshaga rasmiy tashrif bilan bordi. Tashrif doirasida Zelenskiy Polsha prezidenti Andrzej Duda, bosh vazir Mateusz Morawiecki va qator vazirlar bilan uchrashdi. Shuningdek, polyaklar hamda ushbu mamlakatda yashayotgan Ukrain qochqinlariga murojaatnoma bilan chiqadi.
Bugun bu yerda rafiqam bilan birga Polsha prezidenti va hukumatiga qilgan yaxshiliklari uchun minnatdorchilik bildirish men uchun katta sharaf. Siz Ukrainani tashlab ketmadingiz. Biz bilan yelkadosh bo'lib yonimizda turdingiz. Biz bundan minnatdormiz. Buni mamlakatlarimiz o'rtasidagi tarixiy munosabat, tarixiy natija va tarixiy kuch deb hisoblayman.
Rasmiy xabarga ko'ra, tashrif chog'ida davlat rahbarlari Ukrainaga harbiy yordam, mamlakatni urushdan keyin qayta tiklash va uning Yevropa ittifoqi hamda NATOga a'zo bo'lishiga doir masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu yilning 3-aprel kuni Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Britaniya fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik Shohida Yoqubning ozodlikka aytishicha, Toshkent aeroporti rasmiylari uning nima uchun mamlakatga kiritilmagani yuzasidan hech qanday tushuntirish berishmagan.
Demak, seshanba kuni men ikkita bolalarim bilan London, Toshkent, O'zbekiston havo yo'llarining reysiga mindik. Toshkentga soat 4 da ertalab qo'ndik. Keyin pasport kontrol bor. Pasport kontrolga yondashib pasportlarimiz, Britaniya pasportlarimiz berdim. Shu bola ofitser pasportimni ko'rib boshqa bolasini chaqirdi, boshqa bir ofitserni chaqirdi. Biroz xavotirlanib, telefon qayerga telefon qilishga boshladilar ular. 40 minutdan keyin shu ikkinchi bola, menimcha lavozimi biroz yuqoriroq bo'lgan odam menga aytdiki, "Opa, sizni O'zbekistonga kiritish iloji yo'q, mumkin emas sizga, ammo bolalarni o'tkazamiz." Men aytdimki, "Qanaqa qilib men bolalarni jo'nataman O'zbekistonga, men o'zim bu yerda o'taraman. Yo'q, birga ketamiz." Demak, ular menga aytishganki, sababi nima? Nima uchun meni O'zbekistonga kirgizmaysizlar? Sababi aytishmaganlar ular. Menga voz kechganlar. Sabab yo'q, hech narsa yo'q, lekin ular qayerqadir idoraga telefon qilgan paytda men eshitdim, javob qanaqa berasiz bizga, javob kutamiz. Nima javob salbiy keldi. Kelasi Londonga reys juma kuni faqat. Ya'ni u aeroportdan bizga aeroport hotel taklif qilingan edi, tranzit zonada bo'lasiz deb aytishgan. Men 2 kun ikkita bolalarim bilan tranzit zonada o'tiramanmi? Qanaqa qilib? Voz kechdim, undan keyin ular xohlagan nimasiga shaharga jo'nata olamiz sizni O'zbekiston havo yo'llari reysi bilan.
Toshkent aeroportidagi ko'ngilsiz hodisa ortidan jurnalist 2 farzandi bilan Rigaga uchishga qaror qilgan.
Balkim Rigaga ketamiz, chunki Rigaga ertalab soat 8:30 reys bo'lgan ekan. Undan keyin O'zbekiston havo yo'llari namoyandasi menga kelib, siz biletlarni sotib olish kerak ekan. Men aytdimki, siz aytdilar, aytdingiz-ku menga bepul jo'natib yuborasizlar bizga. Yo'q, sotib olish kerak. Xolas kalom, yana 1000 dollardan ortiq shu biletlarni oldim va biz Rigaga keldik. Ammo meni shu tranzit zonada, butun shu jarayonda, protsessda meni hattoki men qandaydir yuqori lavozimli kriminal yoki kriminal avtoritet deb meni nima qilishgan. Butun samolyotgacha samolyotdagi o'tkazib borib, undan keyin menga pasportlarimizni berishganlar. Bundan pasportlarimiz yo'q edi. Men xavotirda edim, chunki balkim pasportlarni berishmaydi, balkim nima qilishadi, hech narsa noma'lum edi. Lekin shu kabi poведенияsi, bilasizmi, chunki men xafa bo'ldim. Lekin bolalarim yanada xafa bo'lishganlar, chunki ular bilishmaydi, ular birinchi gal O'zbekistonga kelgan i kirgizishmadi bizlarni. Shuning uchun menimcha bu narsa nimasi emas, men bilan yana bir jurnalist bo'lgan ekan, shu samolyot shu reysda, lekin shu jurnalist ham Britaniya pasporti bilan kirgizgan O'zbekistonda. Meni kirgizishmagan va hech qanaqa sabab bermaganlar.
Suhbatdosh uzoq yillardan keyin 2 farzandiga O'zbekistonni ko'rsatish va onasi yaqinlari bilan vidolashish uchun kelganini bildirdi. Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmagani ortida o'zining jurnalistik faoliyati turganiga ishonadi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbek hukumati shu tariqa uning 2005-yil maydagi Andijon qirg'ini hamda 2007-yilda otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyib fuqatligini yoritganini kechira olmagan.
Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Amudaryo va Sirdaryo sathi keskin pasayishi kutilmoqda. O'zbekistonda suvni tejashga doir favqulodda choralar. Mirziyoyevga ishonib millionlab dollar kredit olgan tadbirkorlar bankrotlik va qamoqqa yuz tutmoqda. Ilgari buning aksi edi. Rossiyalik amaldorlar, biznesmenlar va yaqinlari qirg'iz pasportini olmoqda. Bulgariya portlariga Rossiya kemalarining kirishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazay akamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazay aka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migranda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни игеладыге неспатан кулланыган жаза чорасында. Muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
O'zbekiston va qo'shnilar
Amudaryo va Sirdaryo sathi keskin pasayishi kutilmoqda. O'zbekistonda suvni tejashga doir favqulodda choralar. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Eurozianet nashrining yozishicha, kelgusi yillarda Markaziy Osiyoda suv g'arish uchun suv miqdori keskin tushishi o'tkir muammoga aylanishi mumkin va allaqachon mintaqadagi hukumatlar buning hisobini olib chora ko'rishni boshlagan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, kelgusi suv g'arish mavsumida mintaqaning ikki asosiy daryosida suv hajmi so'nggi yillardagi o'rtacha ko'rsatkichdan 20% kamayishi kutilmoqda. Prezidentning 1 aprel kuni imzolangan suvni tejash to'g'risidagi favqulodda qarorida aytilishicha, Sirdaryoda suv hajmi 10-15%, Amudaryoda esa undan ham keskin 20% qisqarishi kutilmoqda. Ikkala daryo ham bir vaqtlar Orol dengiziga quyilgan. 1960-yildan beri uning 90% quridi. Mutaxassislar fikricha, bu uzoq muddatli jarayonning bir qismi bo'lib, suvni yomon boshqarish, eskirgan sug'orish amaliyoti va aholi soni o'sishi natijasida iste'molning keskin oshishi bunga sabab bo'lmoqda. Eng yomoni, Afg'oniston joriy yilda 550 ming gektargacha qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun mo'ljallangan 285 kilometrlik kanal qurilishi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini aytdi. Qo'shtepa kanali Amudaryodan suv oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev idorasi bugungi kunda O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning 25%da suv tejovchi texnologiyadan foydalanilayotgani va bu ko'rsatkich yanada oshishi kerakligini ta'kidlagan. 2022-yilda 3 milliard kub metrga yaqin suv tejaldi, deyiladi Mirziyoyev qarorida. Taxminlarga ko'ra, Qo'shtepa kanali har yili Amudaryodan 10 milliard kub metrga yaqin suv oladi. Shuning uchun samarali amalga oshirilayotgan loyihalar nazariy jihatdan ma'lum muvozanatni tiklashi mumkin. Kelgusida mintaqa davlatlari Amudaryo va Sirdaryodan suv olishni kelishuv shaklida kamaytirishlari mumkin. Yanvar oyida Markaziy Osiyo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish bo'yicha davlatlararo komissiya shafeligida ishlab chiqilgan kelishuv doirasida 5 davlat birgalikda 1 oktyabrgacha Amudaryodan 55.4 milliard kub metr va Sirdaryodan 4.2 milliard kub metr suv olishga kelishib oldi. Aholisi Afg'onistonnikining choraga keladigan Tojikistonga Amudaryodan 9.8 milliard kub metr suv olishga ruxsat beriladi. O'zbekistonning kvotasi Amudaryodan 23.6 milliard kub metr, Sirdaryodan esa 3.3 milliard kub metrni tashkil qiladi. Mirziyoyevning qarorida ko'rsatilgan asosiy chora-tadbirlar qatorida tomchilatib sug'orish texnologiyasi kabi suv tejovchi uskunalarni o'rnatishni moliyalashtirish uchun fermerlarga subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratish ko'zda tutilgan. Bu yerda shirinkulcha bilan birga kaltak ham bo'lishi mumkin. Janubiy Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida sinovdan o'tkazilgan yana bir tashabbusga ko'ra, daryolar suv o'tkazishda foydalaniladigan uskunalar raqamlashtiriladi. Suv hisobi nomli raqamli axborot tizimi qancha suv olinganini hisoblaydi. Tizim 2025-yilning yanvar oyidan butun mamlakat bo'ylab joriy qilinadi. Bularning barchasidan maqsad suvdan foydalanuvchilardan suv uchun samarali shaklda haq undirishdir. Bundan tashqari, suvni isrof qilish va suv uskunalaridan noqonuniy foydalanganlik uchun jarima joriy qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Suv resurslarini boshqarish mintaqadagi hukumatlar va tashkilotlar nazoratida bo'lsa-da, boshqa masalalar bunga kirmaydi. Ayrim holatlar kutilgan iqlim o'zgarishidan ko'ra ko'proq xavf tug'diradi. Jahon banki bu masala uchun katta mablag' sarflanmasa nima bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Hech qanday chora ko'rilmasa, Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik va suv toshqinidan ko'rilgan iqtisodiy zarar yiliga 1.3% ni tashkil etishi va 2050-yilga borib ekinlar hosildorligi 30% kamayishi kutilmoqda. Bu esa taxminan 5.1 million ichki iqlim muhojirlari paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, deyiladi Jahon banki bayonotida.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda 2017-yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutmoqda. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatgich qurish, intensiv bog' yaratish uchun yuz minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida ikki baravarga ko'paydi. Chunki 2017-yilning 2-sentyabrigacha 1 AQSh dollari 4100 so'm edi, valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Qarzi birdaniga 2-3 baravarga ko'paygan tadbirkorlar birin-ketin sina boshladi. Qarzini qaytarolmayotganlar ustidan jinoyat ishlari ochildi. Bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015-yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan, keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan. Sudlarda menga savollar bo'lyapti. Siz bilgansiz dollarning oshishini deb. Men ham bilganman, inkor qilmayman, lekin bir haftada 10-20 so'm oshib borishini bilganman. Bu tabiiy jarayon edi, lekin men bir kunda 2 barobarga oshib ketishini bilmaganman. Fuqarolik to'g'risida kodeksning 383-moddasida yaqqol ko'zda tutilmagan va har qanday holatlar tadbirkor foydasiga hal bo'ladi deb yozilgan dollar bir kunda 4100 so'mdan 8100 so'mga, ya'ni 100% oshib ketishini bilmaganman. Men bunga aybdor emasman, bilganimda bu kreditni hayotimda olmagan bo'lar edim, deydi tadbirkor. Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015-yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan. Hozir bular uyalmasdan mendan 11400 so'mdan undiryapti. Bu absurd. Qonunchilikka ham, odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Men bularga 100 marta savol beryapman. Akalar, holatga qaranglar, men buni qanday to'lab beraman deb. Prezidentning qarori chiqqan deydi. Prezident qaror chiqargan bo'lsa, qaror loyihasini kim ishlab chiqqan? Kredit olgan tadbirkorning ahvoli nima bo'ladi deb nega hech kim o'ylamagan? Bular kredit berishdan oldin mening biznes rejamimni 1 yil tekshirishgan va 20% foyda qilar ekansiz va kreditni to'lashga qodirsiz degan xulosa bilan bergan. Lekin men 400% oshgan kreditimni qaysi foydamdan to'lab beraman degan savolga javob yo'q. Mana 7 yilda 26 ming dollar to'lay oldim xolos, deydi tadbirkor. Tadbirkorning 2015-yilda olgan 240 ming dollar krediti o'sha paytdagi kurs bilan 646 million so'm bo'lgan. Hozir bu 3 milliard 700 million so'mga aylangan. Ayni paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugun kursi bo'yicha to'lashni talab qilmoqda. Tadbirkor to'lamagan taqdirda ishi prokuraturaga oshirilishi haqida ogohlantirilgan. Savdo sanoat palatasiga yuzlandim. Aytyapman, hurmatli Jasimov, siz yurist, bosh prokuraturada ishlagansiz, nega qonunni chetlab o'tyapsiz? U esa men chetlab o'tganim yo'q dedi. Mening holatim force major holati deyapman. Yo'q, unda emas. Sizning shartnomangizda force major ko'rsatilmagan, deydi u. Siz tashqi savdo vazirligiga boring, deydi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Qorako'l tuman sudi, viloyat sudi banklar tarafida. Oliy sud, viloyat va tuman sudlari qarorini bekor qilib qaytadan ko'rib chiqishga yubordi. Lekin Buxoro tumani sudining Mahmudov Shuhrat degan bir sudyasi yana o'yin qilib tashladi. Yana Oliy sudga berdim. Oliy sud yana qaytardi. Xullas, mana shunaqa o'yin bo'lib yotibdi, deydi tadbirkor. Shavkat Qudratov 2017-yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov esa kreditini to'lay olmagani va yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan hamkorlardan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti. Nusrat Qosimov Jondor qurilish Invest MCJ'ning boshlig'i. 11 gektar yerga issiqxona qurish uchun 2016-17 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017-yilda konvertatsiya ochilgandan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 barobar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167, 168, 205-moddalari bilan ayblab ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti, deydi bu ishdan xabardor tadbirkor. Nusrat Qosimovning advokati Zavqiddin Omonov Ozodlik bilan suhbatda himoyasidagi shaxsga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanligini ta'kidlar ekan, sud borayotganligi sababli bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zalatoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Tadbirkorlarning aytishlaricha, valyuta liberalizatsiyasidan keyin tanazzulga yuz tutgan tadbirkorlar ko'p. O'zbekistonda 2016-17 yillarda prezident Shavkat Mirziyoyevning hududlari tashrifida unga ko'rsatish uchun fermerlarga va tadbirkorlarga issiqxona, intensiv bog', muzlatkich, kameralar uchun valyuta kreditlar oldirilgan. Prezident administratsiyasi, to'rtlik, hokim, prokuror, ichki ishlar va soliq va bankirlar tomonidan loyihalarni ijro etilishi nazorat qilib borilgan. Tadbirkorlarga ko'ra, valyuta kredit mablag'larini qaytarish so'mda amalga oshiriladigan imtiyoz berilishi haqida va'dalar berilgan. Afsuski, valyuta bozorini liberallashtirish, gaz yetkazib beruvchi tomonidan majburiyatlarini to'liq bajarmaslik tufayli tadbirkorlar yaxshi ko'rsatkichlarga erisha olmadi va shu sabab rejalashtirilgan foyda olinmadi. Misol uchun, 1 million AQSh dollarida olingan kredit miqdori o'rtacha 3 milliard so'mda qaytarilishi rejalashtirilgan edi, lekin 2017-yil 2-sentyabr kuni qabul qilingan prezidentning farmoni bilan ushbu kreditni qaytarish miqdori 8.1 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Valyuta bozorini liberallashtirish hisobiga kredit olgan fermer va tadbirkorlar zarar ko'rishni boshladi. Bankirlar esa prokuratura organlari bilan kelishilgan holda bosim yo'llari bilan kreditlarni undirishga urinishyapti. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, aslida bank va mijozlar orasidagi muammolar xo'jalik sudlarida ko'rilishi va bunga prokuratura aralashmasligi kerak. Kreditni to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167-modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-modda hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buyuk Britaniya, Rossiya va Belarus sportchilari qatnashayotgani uchun O'zbekistonda o'tkaziladigan boks bo'yicha jahon chempionatini boykot qildi. Milliy respublika armiyasi Kremlparast bloger Tatarskiy o'limi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Peterburgda esa bloger o'limida ayblanayotgan Trepova 2 oyga hibs qilindi. BMT Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini 1 yilga uzaytirdi. Bu qarorga Xitoy qarshi chiqdi. Urushning 1 yili davomida Ukrainada kamida 50 nafar huquqbon va jurnalist o'ldirildi. Urushning 406-kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvaning Basmanniy tuman sudi terror xurujini amalga oshirganlikda ayblanayotgan Peterburglik Darya Trepovani 2-iyungacha hibsxonada qoldirish haqida hukm chiqardi. Trepova ishi Sankt-Peterburg kafesidagi portlash hamda harbiy bloger Vladlen Tatarskiyning o'limi bilan bog'liq. Mazkur portlash chog'ida 40 chog'li kishi jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi 2-aprel kuni Sankt-Peterburgdagi kafeda sodir bo'lgan portlash bo'yicha Trepovaga nisbatan uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilgan terror xurujiga oid modda bo'yicha ayblov e'lon qilib, uni hibsga olishni talab qilgan edi. Tergov versiyasiga ko'ra, Darya Trepova dushanba oqshomida asl ismi Maksim Fomin bo'lgan Kremlparast harbiy bloger Vladlen Tatarskiy sharafiga ziyofat o'tkazilayotgan kafeda unga byust taqdim qilgan. Keyinroq ichiga portlash moslamasi o'rnatilgan byust portlagani natijasida bloger o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Trepova hodisaning ertasiga qo'lga olingan. Rossiya tergov qo'mitasi Tatarskiyning o'limida Ukraina maxsus xizmatlari qo'li borligini iddao qilgan. Kecha kechqurun Milliy Respublika armiyasi Tatarskiyga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jurnalist Roman Popkov tomonidan yuritiladigan Rossiya Partizan Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, aksiya tinch fuqarolarga qarshi qaratilgan emas. Jabrlanganlarning hammasi urushning faol tarafdori hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridagi ko'chalardagi billbordlarda Tatarskiy xotirasiga bag'ishlangan suratlar osildi. Ularda blogerning Rossiya g'alabasi uchun jonimni beraman degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Frontdan olingan xabarlar. Ukraina Rossiyaning Baxmutni egallagani borasidagi da'volarni inkor etar ekan, Baxmut atrofida shiddatli janglar to'xtamayapti. Baxmut uchun janglarda har ikki tomondan ham yo'qotishlar katta. Shaharning katta qismi vayron bo'lgan.
Ular o't ochib bizni charchatishga harakat qilishadi. Keyin vaziyatni chamalab biroz oldinga siljishadi. Ayni damda biz aniqroq zarba berish uchun ularga yaqinroq kelishga imkon beramiz va keyin hujum qilamiz.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida dushmanning 45 ta hujumi qaytarilgani, Baxmut bilan birga Avdiyevka va Marinka ham qaynoq to'qnashuvlar markaziga aylanganini bildirdi. Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha komissari Mariya Lvova-Belova o'ziga nisbatan xalqaro jinoiy sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar bema'nilik deya atadi.
Что касается вообще обвинений международного уголовного
Xalqaro jinoiy sudning ayblovlariga kelsak, ular juda mavhum. Bizga hech qanday hujjat kelmadi. Bizni nimada ayblashayotganini tushunmayapmiz. Barcha ayblovlar juda oddiydek ko'rinadi. Go'yoki bolalarni deportatsiya qilishda qatnashgan emishman. Men ham bolaligimda juda ko'p qo'rqinchli hikoyalarni aytganman. Bizga fakt keltiring, ular bilan shug'ullanamiz. Hozircha esa ayblovlar bema'nilik, noaniq va tushunarsiz.
Совершенно не конкретно, непонятно.
Mart oyida Hagadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hamda Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Bu ikkisi harbiy jinoyatlarda, aniqrog'i Ukrainaning okupatsiya qilingan hududlaridan aholini, xususan bolalarni majburiy deportatsiya qilish va ko'chirishda gumonlanmoqda. Xalqaro huquq ushbu jinoyatlarni genotsid deb baholashi mumkin. Lvova-Belova o'zi rahbarlik qilayotgan komissiya Ukraina sharqidagi bolalar o'z oilalaridan ajralgani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidlab, Rossiya 2022 yil fevralidan beri Donbas viloyatidan 5 milliondan ortiq qochqinni qabul qilganini qo'shimcha qildi. Ulardan 730 ming nafari bolalar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi ko'pchilik ovoz bilan Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini uzaytirdi. O'tgan oy e'lon qilingan hisobotda komissiya Rossiya kuchlarining Ukrainada sodir etgan ayrim jinoyatlari, jumladan qiynoqlar va mamlakat energetika infratuzilmasiga hujumlari insoniyatga qarshi jinoyat sifatida tasniflanishi mumkinligini bildirdi.
Putin urushi Ukrainada, Yevropa va butun dunyoda dahshatli insoniy oqibatlarga olib keldi. Ukrainadan bolalarning majburan ko'chirilishi haqiqatan ham og'riqli.
BMT komissiyasi Ukraina hukumatiga tayangan holda 16 mingga yaqin bola Ukrainadan noqonuniy olib ketilganini aniqladi. Rossiya ayblovni rad etib, Ukrainadan odamlarni ixtiyoriy ravishda evakuatsiya qilganini iddao qilmoqda. Rossiya inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zga chiqishdan bosh tortgan. Rossiya Ukrainada vahshiyliklarni tinch aholini nishonga olganini qat'iyan rad etib keladi. 50dan ortiq davlat yo'qlagan tashabbusga Rossiya ittifoqchisi Xitoy qarshi ovoz berdi. Janubiy Afrika bu tashabbus tomonlari o'rtasida nizoni chuqurlashtirishi mumkinligini aytgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoy Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynashi mumkinligini aytdi. Pekinga davlat tashrifi bilan borgan Macron Xitoy bilan muloqot zarurligini hamda Rossiyaga Xitoy bilan eksklyuziv muloqot o'tkazishga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi.
La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies.
Xitoy bilan muloqot juda muhim, chunki biz Yevropa ittifoqi vakillari Xitoy bilan eksklyuziv muloqotni Yevropaning boshqa qismiga ruslarga qoldirishimiz noto'g'ri bo'ladi.
Rim papasi Avliyo Peter maydonida chiqish qilib, yig'ilganlardan Ukrainadagi urushda halok bo'lgan askarlarning onalari uchun ibodat qilishni so'radi.
Questa santa settimana della passione di Cristo.
Muqaddas Mariamga qarab, urushda halok bo'lgan Ukrain va rus askarlarining onalari haqqiga duo qilamiz. Keling, bu onalar uchun ibodat qilaylik.
Rim papasi Fransis Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganidan beri o'tgan 1 yildan ziyod vaqt davomida qilgan chiqishlarining deyarli barchasida urushni qoralab kelmoqda. NATO mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari mudofaa xarajatlarini muhokama qilish uchun yig'ildi. 2014 yilda Uelsda o'tgan sammitda NATO yetakchilari 10 yil ichida yalpi ichki mahsulotning kamida 2%ini mudofaa uchun sarflashga kelishib olgan edi. NATOning bu qarori Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilganiga javoban qabul qilingan. Uelsdagi sammitga deyarli 10 yil to'ldi. NATO mudofaa vazirlari joriy yig'ilishda xarajatlar yo'nalishini moslashtirishni muhokama qiladi. NATOning iyul oyida Litvada bo'lib o'tadigan sammitida tegishli yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri ilk marta Polshaga rasmiy tashrif bilan bordi. Tashrif doirasida Zelenskiy Polsha prezidenti Andrzej Duda, bosh vazir Mateusz Morawieckiy va qator vazirlar bilan uchrashdi. Shuningdek, polyaklar hamda ushbu mamlakatda yashayotgan Ukrain qochqinlariga murojaatnoma bilan chiqadi.
Bugun bu yerda rafiqam bilan birga Polsha prezidenti va hukumatiga qilgan yaxshiliklari uchun minnatdorchilik bildirish men uchun katta sharaf.
Siz Ukrainani tashlab ketmadingiz. Biz bilan yelkadosh bo'lib yonimizda turdingiz. Biz bundan minnatdormiz. Buni mamlakatlarimiz o'rtasidagi tarixiy munosabat, tarixiy natija va tarixiy kuch deb hisoblayman.
Rasmiy xabarga ko'ra, tashrif chog'ida davlat rahbarlari Ukrainaga harbiy yordam, mamlakatni urushdan keyin qayta tiklash va uning Yevropa ittifoqi hamda NATOga a'zo bo'lishiga doir masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu yilning 3-aprel kuni Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Britaniya fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik Shohida Yoqubning ozodlikka aytishicha, Toshkent aeroporti rasmiylari uning nima uchun mamlakatga kiritilmagani yuzasidan hech qanday tushuntirish berishmagan.
Demak, seshanba kuni men ikkita bolalarim bilan London, Toshkent, O'zbekiston havo yo'llarining reysiga mindik. Toshkentga soat 4 da ertalab qo'ndik. Keyin pasport kontrol bor. Pasport kontrolga yondashib pasportlarimiz, Britaniya pasportlarimiz berdim. Shu bola ofitser pasportimni ko'rib boshqa bolasini chaqirdi, boshqa bir ofitserni chaqirdi. Biroz xavotirlanib, telefon qayergadir telefon qilishga boshladilar ular. 40 minutdan keyin shu ikkinchi bola, menimcha lavozimi biroz yuqoriroq bo'lgan odam menga aytdiki, "Opa, sizni O'zbekistonga kiritish iloji yo'q, mumkin emas sizga, ammo bolalarni o'tkazamiz." Men aytdimki, "Qanaqa qilib men bolalarni jo'nataman O'zbekistonga, men o'zim bu yerda o'taraman. Yo'q, birga ketamiz." Demak, ular menga aytishganki, sababi nima uchun meni O'zbekistonga kirgizmaysizlar? Sababi aytishmaganlar ular menga, voz kechganlar. Sabab yo'q, hech narsa yo'q, lekin ular qayerqadir idoraga telefon qilgan paytda men eshitdim, javob qanaqa berasiz bizga, javob kutamiz. Nima javob salbiy keldi. Kelasi Londonga reys juma kuni faqat. Ya'ni u aeroportdan bizga aeroport otel taklif qilingan edi, tranzit zonada bo'lasiz deb aytishgan. Men 2 kun ikkita bolalarim bilan tranzit zonada o'tiramanmi? Qanaqa qilib? Voz kechdim, undan keyin ular xohlagan nimasiga shaharga jo'nata olamiz sizni O'zbekiston havo yo'llari reysi bilan.
Toshkent aeroportidagi ko'ngilsiz hodisa ortidan jurnalist 2 farzandi bilan Rigaga uchishga qaror qilgan.
Balki Rigaga ketamiz, chunki Rigaga ertalab soat 8:30 reys bo'lgan ekan. Undan keyin O'zbekiston havo yo'llari namoyandasi menga kelib, siz biletlarni sotib olish kerak ekan. Men aytdimki, siz aytdilar, aytdingizku menga bepul jo'natib yuborasizlar bizdan. Yo'q, sotib olish kerak. Xullas kalom, yana 1000 dollardan ortiq shu biletlarni oldim va biz Rigaga keldik. Ammo meni shu tranzit zonada, butun shu jarayonda, protsessda meni hattoki men qandaydir yuqori lavozimli kriminal yoki kriminal avtoritet deb meni nima qilishgan. Butun samolyotgacha samolyotga o'tkazib yuborib, undan keyin menga pasportlarimizni berishganlar. Bundan pasportlarimiz yo'q edi. Men xavotirda edim, chunki balkim pasportlarni berishmaydi, balkim nima qilishadi, hech narsa noma'lum edi. Lekin shu kabi poведенияsi, bilasizmi, chunki men xafa bo'ldim. Lekin bolalarim yanada xafa bo'lishganlar, chunki ular bilishmaydi, ular birinchi gal O'zbekistonga kelganlar, kirgizishmadi bizlarni. Shuning uchun menimcha bu narsa nimasi emas, men bilan yana bir jurnalist bo'lgan ekan, shu samolyot shu reysda, lekin shu jurnalist ham Britaniya pasporti bilan kirgiz ekan O'zbekistonda. Meni kirgizishmagan va hech qanaqa sabab bermaganlar.
Suhbatdosh uzoq yillardan keyin ikki farzandiga O'zbekistonni ko'rsatish va onasi yaqinlari bilan vidolashish uchun kelganini bildirdi. Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmagani ortida o'zining jurnalistik faoliyati turganiga ishonadi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbek hukumati shu tariqa uning 2005-yil maydagi Andijon qirg'ini hamda 2007-yilda otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyipov qotilligini yoritganini kechira olmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Amudaryo va Sirdaryo sathi keskin pasayishi kutilmoqda. O'zbekistonda suvni tejashga doir favqulodda choralar. Mirziyoyevga ishonib millionlab dollar kredit olgan tadbirkorlar bankrotlik va qamoqqa yuz tutmoqda. Ilgari buning aksi edi. Rossiyalik amaldorlar, biznesmenlar va yaqinlari qirg'iz pasportini olmoqda. Bulgariya portlariga Rossiya kemalarining kirishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Taniqli bloger Farhod Mannopov o'limiga yagona nizomda belgilab berilgan bir qator litsenziya talab va shartlari buzilgani sabab bo'lgan. Gazeta o'zining Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib yozishicha, Star Med Center klinikasida o'tkazilgan tekshiruv natijalari xulosasi mana shunday bo'lgan. Mittwine taxallusi bilan tanilgan 27 yoshli Farhod Mannopov 5 martga o'tar kechasi Star Med Center klinikasida burni operatsiya qilingani ortidan vafot etgani xabar qilingan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi tekshiruvda qayd etilishicha, Star Med Center klinikasida blogerga anesteziolog va reanimatolog sifatida xizmat ko'rsatgan shifokor JQda malakaviy toifa bo'lmagan. Plastik jarroh shifokori EA ham yetarli darajadagi tajribaga ega emasligi aniqlangan. Bosh prokuratura blogerning o'limi yuzasidan 6 mart kuni jinoyat kodeksining 116 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Bulgariya hukumati o'z portlariga Rossiyaga tegishli barcha kemalarning kirishini taqiqladi deb xabar berdi The Moscow Times. Qaror 8 apreldan kuchga kiradi. U Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bajarishga oid direktivasi doirasida qabul qilingan. Bulgariya dengiz portlari boshqarmasi 17 apreldan boshlab Yevropa ittifoqi sanksiyalarining 5 paketiga muvofiq rus kemalari uchun yo'l yopilishini bildirdi. Bulgariya portlariga Rossiyadan hayot uchun o'ta zarur mahsulotlarni olib kelayotgan kemalargagina kirishga ruxsat etiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya tomonidan Sankt-Peterburgdagi portlash va harbiy bloger Vladen Tatarskiy o'limida gumonlanib ushlangan Darya Trepovaning eri Dmitriy Rilovni qo'lga olish to'g'risida so'rov olmadi. Bu haqda Bosh prokuratura 5 aprel kuni ma'lum qildi. Dmitriy Rilov O'zbekiston chegarasini kesib o'tmagan va tabiiyki mamlakatimiz hududida bo'lishi mumkin emas deyiladi rasmiy bildiruvda. Avvalroq Rossiya nashrlari Darya Trepova qo'lga olinganida uning yonidan O'zbekistonga olingan aviachipta topilgani to'g'risida xabar bergan edi. Ayrim nashrlar esa Rilov Gruziyada yashayotganini yozgan. Isroil politsiyasi Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida musulmon ziyoratchilar bilan to'qnashdi. Reuters agentligining xabar berishicha, voqea politsiya yahudiylarga ibodat uchun sharoit yaratishga urinayotgan paytda yuz bergan. Politsiyaning bildirishicha, ertalab masjid joylashgan hududda reyd uyushtirilgan. Namozdan so'ng bu yerga berkinib olgan falastinliklar barrikada qurgan. To'qnashuvda 350 kishi qo'lga olingan va o'nlab kishi jarohatlangan. Falastin tomonining bildirishicha, to'qnashuv paytida politsiya rezina o'qlar va shovqinli granatalarni qo'llagan. Rossiya bosqini ortidan Ukrainada kamida 50 huquq faoli va jurnalist halok bo'ldi. Bu haqda Frontline Defenders xalqaro tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, Rossiya urushning dastlabki kunlaridanoq bu boradagi hujjatlarni va dalillarni to'plagan faollarni ta'qib qila boshlagan. Frontline Defenders tashkilotining hisob-kitobiga ko'ra, 2022 yilda Ukraina huquq faollari va jurnalistlar o'limi bo'yicha jahonda 2-chi o'rinni egalladi. 1-chi o'rinda esa Kolumbiya bormoqda. Bu mamlakatda 1 yilda 186 faol va jurnalist halok bo'lgan. Avvalroq Zmina huquqni himoya qilish tashkiloti Rossiya Ukrainada kamida 386 nafar huquq faol va jurnalistni o'g'irlaganini va noqonuniy qo'lga olganini bildirgan. Tashkilot ularning ko'pchiligi Rossiya askarlari tomonidan qiynoqqa solinganini ta'kidlagan. Jang harakatlari borgan barcha hududlarni minadan tozalash Ukrainaga 37 milliard dollardan ko'proqqa tushadi deya ma'lum qildi bosh vazir Denis Shmigal. Uning aytishicha birgina joriy yilning oxirigacha mazkur maqsad uchun qariyb 400 million dollar kerak bo'ladi. Shmigal minadan tozalash amaliyotlarisiz Ukrainada normal turmush va xo'jalik faoliyatini tiklash mumkin emasligini qayd etdi. U Ukrainaning hamkorlarini bu sohadagi hamkorlik bo'yicha turli variantlar ustida o'ylab ko'rishga, masalan, katta yettilikka kiruvchi mamlakatlardan ayrimlarining Ukrainadagi konkret mintaqalar ustidan patronajni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Bosh vazir Shmigal bugungi kunda Ukraina hududlarini minadan tozalashga qaratilgan 16 million dollarlik texnik yordam olingani, yana 73 million dollarlik yordam bo'yicha kelishuv mavjudligini ma'lum qildi. 2022 yilda yuzlab rossiyaliklar qirg'iz pasporti olishdi. Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqaroligiga kirishiga ko'maklashuvchi xususiy firmalar ishlamoqda. Rossiya armiyasi o'tgan yili Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng 100 minglab rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishdi, ularning aksari sobiq SSR respublikalariga ko'chib o'tgan. Qirg'iz pasporti rossiyaliklarni Ukrainaga bosqin boshlagani ortidan yakka mahovga aylanib qolgan mamlakatdan bosh olib ketish imkoniyati o'laroq qiziqtiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning kechagi soniga kelgan sharhlardan birini eshitamiz.
Dunyo bo'yicha eng qiyin og'ir hayot o'zbek kelinining hayoti. Kelinni xizmatkor o'rinda ko'rishadi. Kelinning vazifalari juda og'ir, faqat jismoniy emas, ruhan ham azoblanib yashaydi o'zbek kelini. Bu sinovdan hamma ham o'ta olmaydi va eng oson yo'li o'lim bo'lib ko'rinadi.
Kechagi ko'rsatuvga kelgan sharhlardan biri edi. Bugungi suhbatdoshim sotsiolog olim, Kanadadagi Britan Kolumbiyasi universiteti professori Dilsora Komil Fozilova. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Dilsora, ko'rsatuvimizda ishtirok etishga rozilik berganingiz, buning uchun hali tong otmay, tun qorong'usida suhbatga tayyor bo'lganingiz uchun minnatdorchiligimni qabul qiling. Suhbatdoshim yashaydigan Britaniya Kolumbiyasi viloyati Kanadaning g'arbiy sohilida joylashgan. Oradagi vaqt farqi Praga bilan 9, Toshkent bilan 12 soat. Geografiya tugaydigan joyni ko'rgingiz kelsa, Britaniya Kolumbiyasiga boring. Suhbatdoshim bilan bog'liq yana bir yangilik. Dilsora Komil Fozilova o'tgan oyda 10 mart kuni doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Dilsora, doktorlik muborak bo'lsin.
Rahmat, Sarvar aka.
Men hatto dissertatsiyangiz mavzuini ham bilaman. O'zbekistonda dunyoviy jamiyatning din bilan o'zaro aloqalari dinamikasi. Shundaymi, adashmadimmi?
Shunaqa desa ham bo'lmaydi.
Ha, yaxshi. Dilsora, bugungi suhbatimiz dissertatsiyangiz mavzui o'zaniga yotsa kerak deb o'ylayman. O'zbek jamiyatidagi ma'naviy psixologik muhit haqida suhbatlashmoqchiman bugun siz bilan. Avvalo aytingchi, mavzuni shunday balandparvoz akademik belgilashga ehtiyoj bormi, yo'qmi? Ma'naviy psixologik muhit deb belgilashga.
Biz endi uni akademik ko'rinishda gapirishimiz mumkin yoki oddiy xalq tushunadigan ko'rinishda qilib gapirishimiz mumkin. Lekin baribir oxirida biz o'sha bir xil muammoni qaysi tarafdan qarayotganimizga bog'liq. Agar biz oddiy tilda gapirgan taqdirimizda ham yana qaytib o'sha akademik mavzularga murojaat etishga baribir majbur bo'lamiz. Chunki oddiy til bilan gapirganda, oddiy odamlar orasidagi bo'layotgan suhbatlarni gapirganda aslında o'sha akademik mavzularni eng chuqur nuqtalari yotganini kuzatib turibman. O'sha mana hozir o'zingiz bitta haliga iqtibos keltirdingiz bitta yozuvlarda. Hamma mana yozuvlarni kuzatib borganda, demak, o'sha bo'layotgan tadqiqotlar mana shularning ustidan qilinganligini, mana shu tadqiqotlar xalqni ichidan yoki odamlarni ichidan tashqariga chiqib ketmaganligini ko'rish mumkin.
Endi qanday til tanlaymiz, akademik til tanlaymizmi yoki odmi til tanlaymizmi bilmadim u, lekin bugun muhokama qiladiganimiz voqealar oddiy, o'ta oddiy voqealar, afsuski bir ko'pchilik ko'nikib qolgan voqealar. Men Koson tumani, Qo'qon shahri, Xorazm va Toshkent shahrida keyingi kunlarda sodir bo'lgan 4 voqeani aytib beraman. Siz esa ularni sharhlaysiz. Xorazm va Toshkentdagi voqealar deganda nimalarni nazarda tutayotganimni ko'pchilik tushunib bo'ldi. Qashqadaryoning Koson tumanidagi voqeaga oid xabar ham tarmoqqa chiqdi-yu, lekin katta rezonans uyg'otishga ulgurmay deyarli unutildi. Masalan, siz bildingizmi Kosonda nima bo'lganini keyingi kunlarda?
Bilganingiz
yo'q. Mart oyining oxirida 3-4 kun oldin Koson tuman hokimi yig'ilishda fermerlarni majburlab ro'zasini ochtirgani xabar qilindi. Bu haqda Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook'da xabar qildi. Abdurahmonning yozishicha, voqea 31 mart kunning 2 yarmida o'tkazilgan yig'ilish chog'ida bo'lgan.
Senlar roza tutib olib sipo bo'lib yurasanlar. Ishni kim qiladi deya rozadorlarni suv ichishga majbur qildi. Koson hokimi bu ishi bilan fermerlarni suvga tushirib, mamlakatimizni dunyoga tanatgan hokimning rekordini yangiladi.
Dilsora, Koson hokimi shu ishni qilganiga, ya'ni fermerlarni rozasini majburan ochtirganiga shaxsan men ishondim. Mening ishonchim Abdurahmon Tashanov mas'uliyatli jurnalist, xalqaro darajada tanilgan va O'zbekistonda rasmiy qayddan o'tkazilgan yagona mustaqil inson huquqlari jamiyati rahbari ekanligidagina emas albatta. Sizchi, siz ishondingizmi hokim odamlarning ro'zasini majburlab ochtirganiga?
Endi Sarvar aka, bo'layotgan voqealarni bir necha yildan beri kuzatib turib, mana o'qituvchilarni urushga olib, urushgacha bordi. Hokim odamlarni suvga tushib qo'yishgacha bordi. Bu xalqni yuqori lavozimda ishlayotganlaridan hamma narsani kutish mumkin. Men hatto o'shani boshqa bitta inson yozganda ham ajablanib o'tirmagan bo'lardim. Hozir dinga, o'zimizda islom diniga bo'layotgan mana Xitoydagi repressiya yoki hatto o'zimizda ham ba'zi holatlarda bo'layotgan o'sha repressiyalarni kuzatib turgan holda men bu voqeani bo'lganlikka ishonaman va bu juda ham bir haliga inson huquqlarini paymol qilish, o'sha diniy huquqlarni paymol qilish deb bilaman.
Qolaversa hokimlarni o'sha majlislarda, yig'ilishlarda qo'l ostidagilarni bo'ralab onasidan kelib so'kishlari, hatto qo'l ko'targan holatlari ham bor va afsuski o'zbek amaldorini reputatsiyasi shu darajaga tushib qolgan. Biroq Koson tuman hokimligi matbuot kotibi Dilshod Nabiyev Abdurahmon Tashanovning xabarini inkor etishga urindi.
Xabar muallifi bu borada biror asosni keltirmadi. Koson tumani hokimi joriy yilning 31 mart kuni hech bir fermerni tuman hokimligiga chaqirmagani va ularning ro'zasini ochishga majburlamaganini ma'lum qiladi.
Koson hokim roza mavzui shu bilan tugab qolgani yo'q. Abdurahmon Tashanovning xabaridan boshqa ham dalil isbotlari bordirki, O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi Koson tuman hokimi Asrol Boyqorayevning majlisda ro'zador fermerlarni suv ichishga majburlagani to'g'risidagi xabarlar ortidan bosh prokuraturaga murojaat qildi. Kengash raisi o'rinbosari Zafar Mustafaqulov 2 aprelda imzolagan aks etgan va skrinshoti mahalliy nashrlarda e'lon qilingan hujjatda Konstitutsiyaning 31 moddasi hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 4 moddasi eslab o'tilgan. Dilsora, Koson hokimi bu yerda muammo fermerlar kengashi eslatayotgan qonunlarni bilmasligidami yo boshqa narsadami?
Sarvar aka, bu holatda faqat qonunlarni bilmaslikda emas, o'sha qonunlarni hurmat qilmaslikda va jamiyatda mana shu sekulyar dindor degan bir haligi factionni yoki bo'lmasam guruhlarni paydo bo'lganligi va bir-birini tushunmayotganligi, ular shu jamiyatda ajralmas bir qismi ekanligini, birga ishlashi kerakligi va sog'lom jamiyat qurish kerakligini tushunmayotganligi. Asosiy e'tibor ikkalasi ikki narsani ikkita tomonga tortayotganligi, ya'ni ikkita tuzum o'rtasida qanaqadir bir tushunmovchilik keltirib chiqarayotganligida deb bilaman.
Ayni paytda o'sha Koson tuman hokimligi o'zini rasmiy kanallarda e'lon qilyapti. Ana o'sha yig'ilish o'tgan kundan keyin birdaniga Koson tumani hokimi hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, iftorma iftor yurgani to'g'risidagi bu foto hujjatlar, video hujjatlarni e'lon qilishdi. Xo'p, davom etamiz. O'zbek jamiyatidagi ma'naviy psixologik muhitni o'rganishimizga yordam beradigan ikkinchi voqea to'g'risida kecha Kun.uz sayti xabar qildi. Voqeaning qisqa bayoni bu. Qo'qon davlat pedagogika institutida o'qiyotgan qizlar o'zlarining yotoqxonadagi xonasiga yashirin kamera o'rnatilganini sezib qolishgan. Saytning yozishicha, kamera qizlarning yotog'iga institut rahbariyati o'rnattirgandir. O'sha kameralarni qizlar kamerani topib olgan.
Qizlar kameraga biriktirilgan 128 GB hajmdagi flash diskni ochib o'qitib ko'rishganida, ularning uydan kelib yalang'och kiyim almashtirayotganlari ham tasvirga tushganiga guvoh bo'lishgan.
Shu o'rinda aytadigan gapingiz bo'lsa, ayting, men keyin voqeaning yanada qiziqroq tafsilotlarini aytib beraman. Demak, Qo'qon davlat pedagogika institutida qizlarning yotoqxonasida qizlar yashaydigan xonaga yashirin kamera o'rnatilgan va uni institut rahbariyati o'rnatgan.
Naqadar bir absurd bir voqealarda ular shaxsiy insonlarni shaxsiy erkinligini, ya'ni ularni boshqalarning nazaridan uzoq bo'lishi kerak bo'lgan joylarda uni buzib kiryapti. Biz buni jamiyatda juda ko'p kuzatyapmizda. Mana hozir o'sha qizlarni xonasida video men birinchi marta sizdan eshitdim. Eshitganda yo'q, shunchalik bizni jamiyatimizda qonunlarni buzish kuchayib ketganki, o'sha insonlarni xohlagan haligi holatda ularni o'sha privacy deydi, ularni shaxsiy hududlarini buzib kiryapmiz. Buni qonun bilan himoya qilinmasa, ular ojizman bir narsa deyishga. Hozir shuni eshitib turib, xayolimda mingta narsa o'tib ketyapti-da.
Hozir men sizni tushunib turibman. Kecha kechqurun ko'rib qoldim. Kecha e'lon qilindi bu xabar. Hali eng qiziq tafsilotlari oldinda yana. Davom etamiz.
Buni qo'l bola qilib yasab, hattoki mana kamerasi shurtga o'xshaydi, xuddi tunolmayotgan.
Shundan keyin mana qizlar topib olishdi u kamerani. Shundan keyin qizlar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib arz qilishgan. Prezident portaliga ham ariza tashlashgan. Ariza aylanib kelib mahalliy uchastka noziriga tushgan. U o'rganyapti. Uchastkavoy ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor Oybek Bozorovga har bir aniqlangan detal bo'yicha hisobot berib turgani aytilyapti. Bu haqda o'sha Kun.uz xabar qildi. Qizlar bu voqeadan shikoyat qilib institut rektori Dilnozaxon Xo'jayevaning ham huzuriga kirishgan. Qarang, ayol chiqan rektori. Qizlarning xonasiga yashirin kamerani o'rnatgan institutning rahbari ayol chiqan. Sayt rektor qanday qabul qilgani to'g'risida qizlarning aytganlarini keltirdi. Eshitamiz.
Rektor salomimizga alik ham olgani yo'q. Bizni eshitib, yashirin kamera ekanini qayoqdan bila qoldinglar dedi. Biz uni ochib mutaxassisga ko'rsatganimizni aytdik. Xonalaringa o'rnatib ketilgan institutning mulkini ochib ko'rishga nima haqlaring bor? Balki o'zlaring o'rnatgandirsizlar deb rektor bizga o'shqirdi.
Kun.uz'ning talaba qizlarining aytganlariga tayanib yozishicha, yashirin kamera o'rnatilganini institut prorektori tan olgan. Prorektor bu ishni shikoyat qilgan qizlarni ushbu xonadan ko'chirib, u yerga tarbiyasi og'ir boshqa bir qizni joylashtirish reja qilingan, lekin ularni ko'chirishga ulgurmay qolishgani bilan tushuntirishga harakat qilgan. Mana shunaqa gaplar, Dilsora. Eslatib o'tay, bu kechagi 4-apreldagi xabar. Dilsora, bu nima? Axloqiy buzuqlikmi? Ma'naviy so'qirlikmi? Yoki huquqiy savodsizlikmi?
Shularni hammasi. Shularni hammasi. Hozir o'sha kameralar nima uchun qo'yilgan degan bir fikr paydo bo'lyapti. Nima? Shu qizlarni hamma qilayotgan ishlaridan xabardor bo'lib turish uchunmi? Yoki ularni jinoyatchi, pre-crime deydi. Hali jinoyat qilmasdan biror jinoyat yoki axloqsizlik qilmasdan biror axloqsizlikda ayblashmi? Yoki ularni shu darajada kuzatish kerakki, Men düşünmeyapman ki bunu nima maqsadda qo'ygan bo'lishi mumkin bu kameralar. Yoki buzuqlik maqsadida o'sha buzuq bir haligi tendensiyalar bilan qo'yilgan bo'lsa bundan nima oladi? Qizlarni yalang'och holatini ko'rish uchun shu kameralar qo'yilgan bo'lishi mumkin.
Yo, Gulsora, osha yalang'och desangiz esimga tushib ketdi. Endi men butun tafsilotlarni aytganim yo'q. Osha kunuz sayti butun tafsilotlar bilan aytib berdi. Qizlar osha kamerani topgandan keyin fleshkaga ulangan ekan, uni mutaxassisga olib borishgan, keyin o'shadagi yozuvlarni ko'rgan, ko'chadan kelib kiyimini almashtirayotganda yalang'och bo'lib qoladi, endi istasa istamasa o'zini xonasida endi nima qilsa qiladi o'sha joyda. O'sha yozuvlar ham tushibdi, bilyapsizmi? Uni kimlardir ko'rgan.
Menimcha, Sarvar aka hozir shu darajaga borib yetgan bo'lsa, odamlarning huquqlarini buzish, ularning territoriyasiga kirib borish shu darajada. Mana yaqinda Xorazmda bo'lgan, bolalar uyida bo'lgan voqealarni kuzatganimizda ham shu darajada insonlarni haligi huquqlarini paymol qilish shu darajaga borib yetganki, hech kim bundan hatto qo'rqmayapti. Buni qonunlar muhofaza qilmayapti. Hozir bo'layotgan voqealarni zamirida ham aslida o'sha Sergelidagi kelinni voqeasida ham, o'sha Xorazmdagi voqealarda ham, mana bu bo'layotgan voqealarda ham hammasida bitta narsa turibdi. Qonunni hurmat qilmaslik, odamlarni territoriyasiga kirib borish, hatto o'sha ro'zani ochtirganda ham odamlarni huquqini tushunish degan narsa qolmadi. Yoki bo'lmasa huquqini oyoq osti qilish juda yuqori darajaga chiqib ketdi jamiyat.
Men bugungi so'rasiz bilan suhbatni nima uchun o'sha o'zbek jamiyatining ma'naviy psixologik muhiti holati deb nomlaganimni tomoshabin ham tushunib turgan bo'lsa kerak. Siz hozirgina bir taxmin qila boshladingiz so'nggi savolimga javob berayotib, o'sha institut rahbariyatini yashirin kamera o'rnatishdan, qizlar yashaydigan xonaga, qizlar yotib turadigan xonaga, yechinib kiyinadigan xonaga nima uchun yashirin kamera o'rnatganidan maqsadlarini taxmin qilishga bir harakat qildingiz. Rahbariyatni fikri ham bor, eshitamiz birozdan keyin. Men hozir boshqa narsani aytmoqchiman. Dilsora, men yuristlikka da'vo qilmoqchi emasman. Qo'qon pedagogika institutida qizlarning yotoq xonasiga yashirin kamera o'rnatilganini malakalamoqchi ham emasman, biroq boya jinoyat kodeksini ataylab varaqlab ko'rdim. Shaxsiy hayot daxlsizligiga oid bir necha moddaga ko'zim tushib qoldi. O'shalardan bittasinigina keltirib o'tmoqchiman xolos.
1411-modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.
Hamkasbim yo'l qo'ygan xatoni o'nglab qo'yishim kerak. 1441-modda emas, 141 prim 1 moddasi bu. 141 prim 1 moddasi. Jinoyat kodeksining shaxsiy hayot daxlsizligiga oid moddasini eslash bilan mavzu yakuniga yetgani yo'q. Eng qizig'i mana endi kelyapti, Dilsora. Bugun 5 aprel kuni Qo'qon davlat pedagogika instituti rahbariyati o'zining rasmiy saytida yashirin kameralar to'g'risidagi kun.uz'da chiqqan ma'lumotni tan oldi.
Qo'qon davlat pedagogika instituti rektorining buyrug'iga ko'ra, talabalarning psixologik muammolar bilan ishlash, ularning ruhiy holatlarini barqarorlashtirish hamda o'qish jarayonidagi stress holatlarini oldini olish bo'yicha maxsus xona tashkil etish maqsadida haftaning shanba, yakshanba kunlari talabalar o'z uyiga ketishlarini hisobga olib, xonani shanba kuni jihozlash boshlangan. Lekin bu holat haqida talabalar o'z vaqtida ogohlantirilmagan. Natijada bu anglashilmovchilik yuz bergan.
Talabalarning ruhiy holatini barqarorlashtirish uchun, ulardagi stressning oldini olish uchun yashirin kamera bilan yechinib kiyinishigacha kuzatib turish kerak ekan. Dilsora, balki rektorlarni inson huquqlari bo'yicha chala savodlikni bitirish kurslariga jo'natish kerakdir.
Ularni inson huquqlarini bilish bo'yicha haligi trening qilish kerak emas, Sarvar aka. Avvalambor bizni jamiyatimizdagi mana shu yuqori lavozimda ishlayotganlarga eng asosiysi qonunlarni hurmat qilishni o'rgatish kerak. Ular bu narsani yaxshi biladi. Bu ularni territoriyasini buzib kirishga kirishini juda yaxshi biladi. Ularga mana shu qonunlarni hurmat qilishni o'rgatish kerak. Hammasini tagida qonunlarni hurmat qilmaslik, oyoq osti qilish, o'z xohlaganicha haligi ularni qo'llashni ko'rish mumkin. O'zi xohlaganicha ularni talqin qilish, o'zi xohlagan ishni qilaverish. Bu yerda bir nima desam, chegara degan narsa qolmadi. Har bitta bo'layotgan holatda ana shu chegaralarni buzayotganligi, o'zi mas'uliyatidagi, zimmasidagi nima ishlar borligini tushunmaydigan bo'ldi bizda rahbarlarimiz. Mana shuni orqasidan kelib chiqyapti bu narsa. Mana kechagi suhbatlaringizni tomosha qilganimda men tushundimki, o'sha ayollarni tashkilotlariga aytyapmiz. Ular siz aytdingizki, nima keragi bor bu tashkilotlarni? Agar ular ishlamasa, ishini qilmasa, juda ham to'g'ri. Har bitta tashkilotda, har bitta o'sha boshliqda o'zini vazifalari belgilab berilgan bo'lishi kerak. U vazifalarini oxirigacha, boshidan oxirigacha o'sha ishni boshlashdan oldin o'rganib chiqish kerak. Qilishi mumkin va mumkin bo'lmagan ishlarini.
Gap men nimani aytdim? O'sha mahalladagi xotin-qizlar faollarini aytgan edim, tomoshabin kechagi suhbatni ko'rmagan bo'lsa to'g'ri tushunsin uchun aytayapman. Ha.
Mana shu har bittamiz o'zimizga yuklatilgan vazifalarni tushunmasligimizda orqasidan uni qonuniy javobgarligi bor joylarni tushunmasligimizda orqasidan shunaqa bir juda bir xato yoki bo'lmasam qonunlarni buzish holatlari sodir bo'lyapti. Kecha o'sha Xorazmda bo'lgan voqeani ham o'zingiz e'tibor bering. Bu yerda faqat bitta emas, bir nechta mas'uliyat yuklangan odamlarni mas'uliyatini suiiste'mol qilishi, shaxsiy chegaralarni bosib o'tilishi va o'sha himoyasi bo'lmagan insonlarni o'zini o'sha xohishlari yoki bo'lmasam boshqa bir maqsadlarda foydalanayotganligi, bu yerda o'sha power relations deydi, kim kuchli va kim kuchsizligini o'rtasida gap ketyapti. Kuchli odamlar o'zi xohlaganicha kuchsizlardan foydalanyapti, ularni hayotini haligi hayotiga kirib boryapti, xohlagan ishini qilyapti.
Xorazmdagi voqeaga alohida to'xtalarmiz. Men yana hozir albatta O'zandan chiqib ketganimiz yo'q. Men ana o'sha kamera masalasiga yana qaytarmoqchimanda sizni. Qarang. Balki o'sha rektor opa tushunmas. Uch kishi o'ylarki, bas maydonlarga qo'yilyapti, bas ko'chalarga qo'yilyapti, chorrahalarga qo'yilyapti, do'konlarni peshtoqiga qo'yilyapti, uylarni darvozaxonasiga qo'yilyapti. Demak, qizlar yashaydigan xonaga ham qo'ysa bo'laveradi-da deb o'ylayotgandir.
Endi siz
balki tushunmagandingiz-da. Ikkinchi versiya. Ba'z kecha chiqqan materialdan xijolat bo'lmayotgan ekanlar. Ba'z institutning rasmiy saytida bemalol bexijolat tan olayotgan ekanlar, balki bu markazlashgan buyruqdir bu. Balki Vazirlar Mahkamasidanmi, Oliy ta'lim vazirligidanmi tushirilgan, berilgan topshiriqdir. Har bir yotoqxonani har bir xonasiga kamera qo'yasan degan. Har holda bu joyda Qo'qon davlat pedagogika instituti rahbariyatini reaksiyasi javobi yetarli emas. Menimcha bu yerda Oliy ta'lim vazirligi ham javob berish kerak bu masalaga. Qanday, nima deb o'ylaysiz?
Endi agar universitet rektorini shu darajada omma hech narsani tushunmaydigan deb o'ylaydigan bo'lsak, jamiyatda intellektual
haqorat qilgan bo'lamiz.
Ular hamma narsani juda yaxshi biladi. Ikkinchi aytayotgan gapingiz menimcha sal haqiqatga yaqinroqqa o'xshaydi, chunki mana hozir bizni davrimizda shu surveillance davri, ya'ni kuzatuv davri. Odamlarning har bitta harakatini, psixologik jarayonlarini, hatto mana shu kompyuter yoki boshqa bir texnologiya orqali kuzatilayotganligi to'g'risida ko'p o'qiymiz. Balki shu uchundir. Men faqat buni maqsadchi tushunmayapman. Mana misol uchun Facebook foydalanuvchilari yoki boshqa bir internetdan foydalanuvchi odamlarni kuzatishdan maqsad ular nima qiziqishlari bor, ular to'g'risida o'sha ma'lumotlarni yig'ish hisoblanadi. lekin qizlarni xonasida ular o'sha o'zizaytganda yechinib kiyinadigan xohlagan o'zini shaxsiy zonasida odam o'zi yolg'iz bo'lganda qiladigan ishlari bor, o'shalarni o'sha xonada qiladiganlarni kuzatish kimga kerak bo'ldi? Bundan nima manfaat bor degan narsani men aqlim yetmayapti hozir. Mana agar o'sha kuzatuv ma'lumot yig'ish ma'nosi maqsadida qilingan bo'lsa, o'sha maqsad nima? Shu maqsadni tushunish kerak oldin. Uni orqasida balki katta jinoyat bordir. Balki o'sha qizlarni o'rganish bilan, ularni psixologiyasini o'rganish bilan boshqa bir jinoyatlarga, mana yana qaytib-qaytib boraveramiz jamiyatda bo'layotgan voqealarga, boshqa bir jinoyatlarga unnash hodisalar bo'layotgan. Men o'sha rektorni chiqib universitetni veb-saytida shunaqa ochiq, hech xavotirsiz gapirayotganidan xavotir olyapman. Buni shunchaki oddiy bir holat deb qabul qilayotgani meni tashvishga solyapti, to'g'risini aytsam. Mana shu uchun qolinganida biz qizlarni ogohlantirish esimizdan chiqibdi. Bu narsa ularni agar ma'lum bir sabablarga ko'ra kamera qo'yilgan bo'lsa, ularni oldin roziligi, konsenti olinishi kerak. Shunga qarab u qizlar u yerda nima qilishi
kerak? Endi u yosh bola shunaqa kamera qo'yishimiz kerak desa, u yosh bola 18 yashar qizcha tushunib tushunmasdan xo'p deb qo'yishi ham mumkin-da, bilyapsizmi? O'zi mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Nima bo'lganda ham Qo'qon davlat pedagogika instituti rahbariyati bugun suhbatimiz doirasida sizlarni rasmiy saytingizda keltirganingiz, e'lon qilganingiz bayonotni berdik. Bu bilan sizlarning ham ovozingiz eshitildi, lekin mikrofonlarimiz, kameralarimiz siz uchun ochiq. Agar aytadigan gaplaringiz bo'lsa, shu qilgan ishingiz to'g'riligini isbotlash uchun yetarli dalil isbotlaringiz bo'lsa, marhamat qiling, bog'laning biz bilan, suhbatga har doim tayyormiz. Bu Ozod Nazar. Bugun sotsiolog olim Dilsora Fozilova bilan suhbatlashyapman. Mana endi Xorazmga o'tamiz. Xorazm bo'yicha juda ko'p gapirildi. Men faqat bitta narsani bilmoqchiman-da, sizni fikringizni bilmoqchiman bitta masala bo'yicha. So'z erkinligi, ijtimoiy fikrni kuchi tasdiqi bo'ldi mana shu ish. Ochilib ketgani birinchidan, ikkinchidan mana 6-aprel kuni yana sud bo'ladi. Uy qamog'iga chiqarib qo'yilgan, shu kechasi faqat uyingdan chiqmaysan degan nimani hukmni bir chekiga surishdi-da, do'qillatib olib qamoqqa o'tkazib qo'yishdi degan ma'lumot tarqadi. Endi men uni rasman ko'rganim yo'q. Shunday xabar chiqdi. Ertaga sud bo'ladi. Endi sud balki o'sha qattiqroq jazo tayinlar. Bu o'sha ijtimoiy fikrni kuchi tasdiqi bo'ldi bu masala. Meni boshqa narsa qiziqtiryapti-da. Kadrlar tozaligini, halolligini, sofligini ta'minlash mexanizmi yo'qligini ko'rsatib qo'ymadimi shu voqea ham?
O'zbekistonda kadrlar bo'yicha juda katta muammo borligini bilamiz. Faqat kadrlar emas, kadrlarni yaxshi kadrni ishga olgandan keyin ham 2-3 yil ichida ularni o'sha axloqida, ma'naviyatida kuchli buzilish boshlanganini ham ko'ramiz. Uni sababi nimaga? Nimada? Demak, o'sha jamiyatda o'sha lavozimlarda ishlayotgan odamlarni chegara bilmasligida, u har qanaqa qonunni aylanib o'tishida, o'sha korrupsiyani kuchayib ketganligida. Bu faqatgina kadr muammosi emas, bu jamiyatdagi, o'sha jamiyatdagi illatlar sababli o'sha yaxshi kadrlarni ham o'sha holatga kelib qolayotganida deb o'ylayman. Ishga olgan paytida u kadrlar unaqa bo'lmaydi, jon jahdi bilan ishlashni xohlaydigan kadrlar bo'ladi. Nima uchun ular 2-3 yil ichida yoki 4-5 yil ichida mana shunaqa holatga borib yetadi? Sababi ular to o'sha holatga yetib borguncha bir necha marta qonunlarni aylanib o'tib, uni ketidan hech narsa bo'layotganligini, javobgarlikka tortilmayotganini, xohlagan ishini xohlagancha qilib bilish imkoniyati borligini sezyapti. Men asosiy muammo shunda deb o'ylayman. Siz hozir kadrlar deyapsiz. Qaysi bir kadrdi? Bu qaysi bir kadrni olib borib qo'ymang, bu juda ko'p vaqt o'tmasdan o'sha holatga yetib qoladi. Bu jamiyatdagi nosog'lom vaziyatdan kelib chiqyapti, boshqaruvdagi nosog'lom vaziyatdan kelib chiqyapti. Bu yerda haligi zanjirga o'xshagan bir narsa bor, ular bir-birini sirini, qilayotgan ishini bilgani uchun ham bir-birini orqasini yopishga harakat qiladi. Mana natijada bir butun zaharlangan yoki haligi axloqan buzilgan zanjirga to'g'ri kelyapmiz. Qaysini hozir agar yaxshilab tekshirib ko'rsangiz, juda bir ma'naviy buzuqlikni ham topasiz, korrupsiyani ham topasiz. Bu jamiyatni illati, Sarvar aka.
Qarangda, jamiyat manfaatdor. Jamiyat deganda bir keng tushuncha, oddiy asosan oddiy xalq tushuniladi. O'sha kadrlar tozaligidan jamiyat manfaatdor. Nima, davlat manfaatdor emasmi? Hukumat manfaatdor emasmi kadrlar tozaligidan?
Siz o'sha hukumatni odamlari eng yuqorisidan boshlab eng pastgacha borgancha ham o'sha kadrlar ekanligini, mana shu illat sistemada tarqalilganligi to'g'risida o'ylasangiz, men oldinroq aytgan o'sha zanjir, zaharlangan zanjir deyapman yoki bo'lmasam chirigan zanjirni tushunib yetasiz. Buni tozalash uchun boshdan boshlash kerak. Eng tepasidagi qudrat egalari o'zlaridan boshlab, undan keyin qo'l ostidagilarda, ularni qo'l ostilaridagi. Agar mana shunaqa boshlanmasa bu sistema tozalanmaydi.
Yana bitta masalada qarang, men shu nimadagi Xorazmdagi voqea bo'yicha alohida bir katta ikki ko'rsatuv, oldingi ko'rsatuvda ham aytdim, bu savolni beruvdim suhbatdoshlarimga. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Xorazmdagi bu janjal boshlangandan beri yozmagan odam qolmadi, fikr bildirmagan odam qolmadi, lekin deyarli bitta savol bermadi. Bitta savol berilmadi deyarli. O'sha yumshoqqina hukmni chiqargan sudyani ism familiyasi bormi degan. Nimaga shunaqa? Bu odamlarni sudyalarga bo'lgan mutlaq ishonchini belgisimi yoki aytsinsa ishonchsizligini belgisimi? Nima uchun bu masalani jamiyat bu savolni bermayapti? Birinchi dastlabki instansiya sudi chiqargan, keyin dekabrda apellyatsiya sudi bo'lgan dastlabki instansiya sudini hukmini o'z kuchida qoldirgan. Demak, kamida ikkita sudya ko'rgan buni, kamida. Lekin jamiyat qiziqmayapti ularni familiyasiga.
Qarang Sarvar aka, mana shu har bitta bo'layotgan sud voqealarini axborot vositalari orqali keng tarqatish, bo'layotgan o'sha jinoyatda qanaqa jinoyat sodir qilingan, unga qilingan jazolarni, berilgan jazolarni doimiy ravishda ochiqlab borish bilan o'sha birinchidan xalqni ozgina tushunchalarini kengaytirish mumkin. Ikkinchidan, kimlar qanaqa qonun chiqaryapti, qonun chiqaryapti debman, qarorlar chiqaryapti va shuni orqasidan haligi jinoyat qilgan odam yoki jabrlanuvchiga nisbatan haligi adolatli bir qaror chiqaryapti. Mana shuni kuzatib borish bizning jamiyatimizda unchalik rivojlanmagan. Shuni ketidan mas'uliyatsizlik haligi o'sha sudyalarni o'zlariga ham borib, nima desam, keng tarqalib ketganda o'shalarning orasida. Bo'layotgan voqealarga chiqarilgan qarorlarni bir xil paytda agar xalq o'zi yaxshi tushunsa, savolga tushishi mumkin. Hozir siz aytyapsiz, otini bilmaydi deb. Buni otini bilmagandan keyin boshqa bir kichik bir xatolarini boshqasiga e'tibor ham berilmaydi.
Yo, osha oti nima ekan? Oti nima ekan? Bilib qo'yaylik, unaqa zo'r sudyalarimizni degan talab yo'qligini aytdim. Ozod Nazar bu sotsiolog olim Dilsora Kamil Fozilova bilan suhbatlashyapmiz. Bugun gap asosan o'zbek jamiyatining ma'naviy psixologik ahvoli to'g'risida bo'lyapti. Mana endi sergeliga ham to'xtamasak bo'lmaydi va o'sha hozirgina aytganim mavzu yaxshi ochilmaydi. Bu Sergeli masalasida ham bitta sizdan so'raydigan savolim bor.
Sergelida 9-kursda uni 3 bolasi bilan o'zim tushardi mana. Odamlar.
3-aprel kuni Toshkentning Sergeli tumanida sodir bo'lgan dahshatli fojianiga qaytamiz yana. Endi ko'pchilik bilib bo'ldi bu voqea tafsilotlarini, odamlarning yuragini ezib yana o'sha qonli tafsilotlarni eslab o'tirmay, o'sha 27 yashar kelin 3 bolasini 9-qavatdan tashlab, ortidan o'zini tashlab halok bo'ldi. Ozod Nazarning kechagi sonini shu voqeadan kelib chiqib, depressiyaga tushib qolgan ayollarga qanday yordam ko'rsatish mumkin degan mavzuga bag'ishladik va suhbatimiz foydali bo'ldi degan umidim bor. O'zbek jamiyatini o'rganayotgan sotsiolog sifatida sizdan bu fojianing boshqa bir jihatini so'ramoqchiman. Sergelidagi fojia to'g'risidagi bosh prokuratura xabarida mana bu ma'lumot bor. O'ta muhim.
Marhumaning turmush o'rtog'i hozirda umra ziyorati maqsadida Saudiya Arabistonida ekanligi aniqlangan.
Mana shu joyda men tushunmagan narsa. Qarang. Xo'p, umraga ketibdi. Hech qanday nima yo'q edi. Bu yerda gap shunday bo'lyapti-da, men tushunmagan narsa, qarang. Bu fojia yuz bergandan beri juda ko'p gaplar aytilyapti-da. Endi marhumani yaqinlari xafa bo'lmasin. Endi u kishi hatto o'sha eri bilan yashagan uyiga ham o'tni o'sha ayol qo'ygan degan gaplar ham aytildi. Bu norasmiy gaplar, odamlar aytayotgan gaplar. Bas shunday ekan. O'sha ruhiy muvozanati buzilgan ekan. Shuni er bilar ekan. Nima uchun bolalarni xavfsizligini ta'minlab qo'yib, ana undan keyin ketmadi umraga? Nima uchun o'sha diniy e'tiqodi bolalarga, o'zini bolalariga nisbatan bo'lishi kerak bo'lgan mehri bilan ziddiyatga kirishayotgandek bo'lyapti-da menga? Shu ziddiyat qanday qilib bitta musulmonni shuurida, qalbida bir omuqda bo'ladi? Men shuni tushunmayapman.
Avvalambor Sarvar aka, kechagi o'sha ko'rsatuvlaringizni ko'rgandan keyin menda bir fikr paydo bo'ldi. U yerda o'sha psixologik treninglar olib borish, o'sha psixologlarni ko'paytirish to'g'risida gap ketgan ekan, to'g'ri, biz buni rad etmaymiz. Har bitta insonni o'sha mental holati juda ham muhim hisoblanadi. Psixologlarni bo'lishi, psixologik treninglarni bo'lishi bu yomon narsa emas, lekin bundan oldin biz bitta narsani o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz qanaqa qilib shu joyga yetib keldik? Kecha 2022-yilda nashr qilingan bir tadqiqot natijalarini ko'rib qoldim. Bu o'sha Janubiy Afrikada mana shu o'zi va bolalarini joniga qasd qiladigan ayollar to'g'risida yozilgan ekan. Noyin bilan Pekuten Pot degan olimlarni tadqiqotining natijasi 2022-yildagi bu qasos filisiti to'g'risidagi bir tadqiqot bo'lgan. Bunda aytilishicha o'sha ayollarni o'zini va farzandlarini o'ldirishiga olib borayotgan narsaga bir nechta sabab bo'ladi. Ularni o'sha jamiyatda rad etilganligi, ya'ni o'sha erkak o'sha ayolni rad etganligini orqasidan kelib chiqadigan o'zini o'sha identity deydi, o'zligini yo'qotish, ayol sifatida qadrsizlanganini haliga tushunish, judayam yuqori ekstrem g'azabni paydo bo'lishi, keyin sadizm, chunki davom etadigan bir g'amginlikda sadizm deb aytamiz, o'sha davom etadigan g'amginlik tufayli bo'layotganligi va noilojlik eng asosiy elementi o'sha jamiyatda adolatsiz bo'lgan jamiyatda ayollarning noilojligi tufayli o'sha mana shu qasos filisitlari paydo bo'layotganligi bilan tushuntirilgan. Demak, bu faqat psixologik holat emas, bu ijtimoiy holat. Bizda ayollarimiz o'zlarida bo'layotgan voqealarga haliga adolatli javob ololmayaptilar. Biror joyga murojaat qilib, "Mani ustimga erim xotin oldi va mani uysiz qoldirdi, joysiz qoldirdi yoki bo'lmasam mani e'tibor bermay qoldi, bolalarimga qaramadi, hamma tomondan menda shu adolatsizlik holatini kuzatyapman. Qanaqa nima qilishim mumkin?" degan bir savolni beradigan tashkilotlari bo'lmay qoldi, bo'lganda ham ularga javob yo'q. Va shuning natijasida mana shu qasos filisitlari paydo bo'lyapti. O'zini bolalari bilan suvga tashlayapti yoki bo'lmasam bolasini bir hayvonlarning oldiga otib yuboryapti. Biz buni agar faqat psixologik holat deb tushunadigan bo'lsak, juda katta xato qilamiz-da. Biz buni jamiyatdagi illat deb
o'sha jamiyatdagi o'sha illat, balki haligi bilmayman, endi men eski odammanmi, gumanizm degan so'z tushuncha yo'qolib qolganligidan emasmi, insonparvarlik degan so'z tushuncha yo'qolib qolganligidan emasmi, nima uchun yo'qolib qoldi ana shu tushunchalar? O'zi bitta tushuncha, bittasi ilmiy nomi, ikkinchisi o'zbekcha nomi.
bu strukturada o'shalar yaxshi tushunilmaganligi, o'rganilmaganligi va adolatli qarorlar chiqarish imkoniyati yo'qligidan kelib chiqyapti. Biz jamiyatda mana misol uchun odamlarni ayblashimiz mumkin. Men kecha bitta maqola yozganidim, jamoatni o'sha jamiyatda faol va yaxshi insoni bo'lish uchun nima, qanaqa inson bo'lish kerak deb. Bunda eng asosiysi atrofimizdakilarga e'tiborlik bo'lishimiz kerak. Balki o'sha kelin uyiga borganda men ayblamoqchi emasman, hali voqealarni to'liq bilmayman. O'sha ota-onasidan unga bo'lgan haligi munosabat qanaqa bo'ldi? Ular tushunib yetdimi uni holatini? Yoki u kelin shunchalik bir noiloj holatga tushib qoldiki, hech kimga kerak emas sezyapti o'zini. Ishlayman chiqib desa 3ta bolasi bor. Uni kasbi bormi yo'qmi bilmaymiz. Iqtisodiy jihatdan ayollarimizni juda ezib yubordik. Ular mana 3ta bolasini siz to'g'ri juda to'g'ri savol berdingiz. 3ta bolasi bilan kelin onasini uyida yashayapti. Uni bir o'zi uchun alohida bir yashash manzili yo'q. U qanaqa ta'minlanganini bilmaymiz. Uni eri mana misol uchun umra ziyoratdi deyapsiz. Umra ziyorati odamlarning shaxsiy ishi. Agar imkoniyatlari yetsa, borib ziyorat qilsinlar, hajga borsinlar. Biz ularni taqiqlamaymiz yoki bo'lmasam ularni shaxsiy zonalarga kirib bormaymiz. Ularni bu o'zlarining qarorlari. Lekin nima uchun mana shu ayolda shu darajaga tushib qolish bo'ldi? Siz to'g'ri savolni ko'tardingiz.
Sababi
buni orqasida o'sha qonuniy bakaplar yoki bo'lmasam qonuniy bu ayollik himoya qiladigan sistemani yo'qligida va noilojlikdan va o'sha qasos filosoflari paydo bo'layotganligini biz yaxshi tushunishimiz kerak biz jamiyatda. Agar biz mana shu narsani tushunganimizda Sarvar aka ayollarda bolalarini o'ldirishga olib borayotgan o'sha psixologik jarayon nimaligini faqat u o'zini yo'qotib qo'yyapti deb tushunishimiz kerak emas-da. Kechagi psixologimiz shunaqa dedilar, o'sha qaysidir daqiqalarda o'zini his qilmay qoladi, qilayotgan ishini tushunmay qoladi. Balki shunaqadir. Balki shunaqa emasdir. Balki ularda shunchalik noilojlik borki, boshqa yo'l bilan bir o'zini xursand qila olmayapti yoki bo'lmasam boshqa yo'l bilan o'sha qasos ola olmayaptida. Eng qasos olib biladigani eng kuchsiz inson, o'sha farzandi chaqalog'idan olayaptiki, o'sha erkak aziyat cheksin. Chunki u ayol kompensatsiya topmayapti o'zidan o'tayotgan voqealar.
Suhbatimiz aylanib kelib o'sha zarur nuqtaga aylanib kelib to'xtadi. To'xtaganga o'xshaydi. Men bejiz suhbatni boshiga kechagi ko'rsatuvga kelgan minglab sharhlardan aynan shu ayolni ahvoli, kelinni ahvoliga oid bir sharhni keltirganim yo'q edi. Kelinlarni, o'zbek kelinini zulm ostida deb tursak, endi mana talaba qizlar masalasi ham kun tartibiga chiqdi. Ularni yotoqxonasiga bemalol kamera o'rnatishyapti. Bugun sotsiolog Dilsora Fozilova bilan o'zbek jamiyatining ma'naviy psixologik ahvoli to'g'risida bir gaplashishga urinib ko'rdik. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buyuk Britaniya, Rossiya va Belarus sportchilari qatnashayotgani uchun O'zbekistonda o'tkaziladigan boks bo'yicha jahon chempionatini boykot qildi. Milliy Respublika armiyasi Kremlparast bloger Tatarskiy o'limi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Peterburgda esa bloger o'limida ayblanayotgan Trepova 2 oyga hibs qilindi. BMT Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini 1 yilga uzaytirdi. Bu qarorga Xitoy qarshi chiqdi. Urushning 1 yili davomida Ukrainada kamida 50 nafar huquqbon va jurnalist o'ldirildi. Urushning 206-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvaning Basmanniy tuman sudi terror xurujini amalga oshirganlikda ayblanayotgan Peterburglik Darya Trepovani 2 iyungacha hibsxonada qoldirish haqida hukm chiqardi. Trepova ishi Sankt-Peterburg kafesidagi portlash hamda harbiy bloger Vladlen Tatarskiyning o'limi bilan bog'liq. Mazkur portlash chog'ida 40 chog'li kishi jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi 2-aprel kuni Sankt-Peterburgdagi kafeda sodir bo'lgan portlash bo'yicha Trepovaga nisbatan uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilgan terror xurujiga oid modda bo'yicha ayblov e'lon qilib, uni hibsga olishni talab qilgan edi. Tergov versiyasiga ko'ra, Darya Trepova dushanba oqshomida asl ismi Maksim Fomin bo'lgan Kreml paras harbiy bloger Vladlen Tatarskiy sharafiga ziyofat o'tkazilayotgan kafeda unga byust taqdim qilgan. Keyinroq ichiga portlash moslamasi o'rnatilgan byust portlagani natijasida bloger o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Trepova hodisaning ertasiga qo'lga olingan. Rossiya tergov qo'mitasi Tatarskiyning o'limida Ukraina maxsus xizmatlari qo'li borligini iddao qilgan. Kecha kechqurun Milliy Respublika armiyasi Tatarskiyga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jurnalist Roman Popkov tomonidan yuritiladigan Raspartizan Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, aksiya tinch fuqarolarga qarshi qaratilgan emas. Jabrlanganlarning hammasi urushning faol tarafdori hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridagi ko'chalardagi billbordlarda Tatarskiy xotirasiga bag'ishlangan suratlar osildi. Ularda blogerning Rossiya g'alabasi uchun jonimni beraman degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Frontdan olingan xabarlar. Ukraina Rossiyaning Baxmutni egallagani borasidagi da'volarni inkor etar ekan, Baxmut atrofida shiddatli janglar to'xtamayapti. Baxmut uchun janglarda har ikki tomondan ham yo'qotishlar katta. Shaharning katta qismi vayron bo'lgan.
Ular o't ochib bizni charchatishga harakat qilishadi. Keyin vaziyatni chamalab biroz oldinga siljishadi. Ayni damda biz aniqroq zarba berish uchun ularga yaqinroq kelishga imkon beramiz va keyin hujum qilamiz.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida dushmanning 45 ta hujumi qaytarilgani, Baxmut bilan birga Avdiivka va Marinka ham qaynoq to'qnashuvlar markaziga aylanganini bildirdi. Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha komissari Mariya Lvova-Belova o'ziga nisbatan xalqaro jinoiy sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar bema'nilik deya atadi.
Что касается вообще обвинений международного уголовного
Xalqaro jinoiy sudning ayblovlariga kelsak, ular juda mavhum. Bizga hech qanday hujjat kelmadi. Bizni nimada ayblashayotganini tushunmayapmiz. Barcha ayblovlar juda oddiydek ko'rinadi. Go'yoki bolalarni deportatsiya qilishda qatnashgan emishman. Men ham bolaligimda juda ko'p qo'rqinchli hikoyalarni aytganman. Bizga fakt keltiring, ular bilan shug'ullanamiz. Hozircha esa ayblovlar bema'nilik, noaniq va tushunarsiz.
Совершенно не конкретно, непонятно.
Mart oyida Haagadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hamda Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Bu ikkisi harbiy jinoyatlarda, aniqrog'i Ukrainaning okupatsiya qilingan hududlaridan aholini, xususan bolalarni majburiy deportatsiya qilish va ko'chirishda gumonlanmoqda. Xalqaro huquq ushbu jinoyatlarni genotsid deb baholashi mumkin. Lvova-Belova o'zi rahbarlik qilayotgan komissiya Ukraina sharqidagi bolalar o'z oilalaridan ajralgani borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidlab, Rossiya 2022 yil fevralidan beri Donbas viloyatidan 5 milliondan ortiq qochqinni qabul qilganini qo'shimcha qildi. Ulardan 730 ming nafari bolalar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi ko'pchilik ovoz bilan Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni o'rganayotgan tergov organining vakolatini uzaytirdi. O'tgan oy e'lon qilingan hisobotda komissiya Rossiya kuchlarining Ukrainada sodir etgan ayrim jinoyatlari, jumladan qiynoqlar va mamlakat energetika infratuzilmasiga hujumlari insoniyatga qarshi jinoyat sifatida tasniflanishi mumkinligini bildirdi.
Putin urushi Ukrainada, Yevropa va butun dunyoda dahshatli insoniy oqibatlarga olib keldi. Ukrainadan bolalarning majburan ko'chirilishi haqiqatan ham og'riqli.
BMT komissiyasi Ukraina hukumatiga tayangan holda 16 mingga yaqin bola Ukrainadan noqonuniy olib ketilganini aniqladi. Rossiya ayblovni rad etib, Ukrainadan odamlarni ixtiyoriy ravishda evakuatsiya qilganini iddao qilmoqda. Rossiya inson huquqlari kengashi yig'ilishida so'zga chiqishdan bosh tortgan. Rossiya Ukrainada vashiyliklarni, tinch aholini nishonga olganini qat'iyan rad etib keladi. 50 dan ortiq davlat yo'qlagan tashabbusga Rossiya ittifoqchisi Xitoy qarshi ovoz berdi. Janubiy Afrika bu tashabbus tomonlari o'rtasida nizoni chuqurlashtirishi mumkinligini aytgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoy Ukrainadagi urushda muhim rol o'ynashi mumkinligini aytdi. Pekinga davlat tashrifi bilan borgan Macron Xitoy bilan muloqot zarurligini hamda Rossiyaga Xitoy bilan eksklyuziv muloqot o'tkazishga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi.
La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies.
Xitoy bilan muloqot juda muhim, chunki biz Yevropa ittifoqi vakillari Xitoy bilan eksklyuziv muloqotni Yevropaning boshqa qismiga ruslarga qoldirishimiz noto'g'ri bo'ladi.
Et la Chine justement a proposé un plan de paix.
Rim papasi Avliyo Peter maydonida chiqish qilib, yig'ilganlardan Ukrainadagi urushda halok bo'lgan askarlarning onalari uchun ibodat qilishni so'radi.
In questa santa settimana della Passione di Cristo.
Muqaddas Maryamga qarab urushda halok bo'lgan Ukrain va rus askarlarining onalari haqqiga duo qilamiz. Keling, bu onalar uchun ibodat qilaylik.
Rim papasi Fransis Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan beri o'tgan 1 yildan ziyod vaqt davomida qilgan chiqishlarining deyarli barchasida urushni qoralab kelmoqda. NATO mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari mudofaa xarajatlarini muhokama qilish uchun yig'ildi. 2014-yilda Uelsda o'tgan sammitda NATO yetakchilari 10 yil ichida yalpi ichki mahsulotning kamida 2%ini mudofaa uchun sarflashga kelishib olgan edi. NATOning bu qarori Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilganiga javoban qabul qilingan. Uelsdagi sammitga deyarli 10 yil to'ldi. NATO mudofaa vazirlari joriy yig'ilishda xarajatlar yo'nalishini moslashtirishni muhokama qiladi. NATOning iyul oyida Litvada bo'lib o'tadigan sammitida tegishli yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri ilk marta Polshaga rasmiy tashrif bilan bordi. Tashrif doirasida Zelenskiy Polsha prezidenti Andrzej Duda, bosh vazir Mateusz Morawiecki va qator vazirlar bilan uchrashdi. Shuningdek, polyaklar hamda ushbu mamlakatda yashayotgan Ukrain qochqinlariga murojaatnoma bilan chiqadi.
Bugun bu yerda rafiqam bilan birga Polsha prezidenti va hukumatiga qilgan yaxshiliklari uchun minnatdorchilik bildirish men uchun katta sharaf. Siz Ukrainani tashlab ketmadingiz. Biz bilan yelkadosh bo'lib yonimizda turdingiz. Biz bundan minnatdormiz. Buni mamlakatlarimiz o'rtasidagi tarixiy munosabat, tarixiy natija va tarixiy kuch deb hisoblayman.
Rasmiy xabarga ko'ra, tashrif chog'ida davlat rahbarlari Ukrainaga harbiy yordam, mamlakatni urushdan keyin qayta tiklash va uning Yevropa ittifoqi hamda NATOga a'zo bo'lishiga doir masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Rossiyaning 1 yildan beri davom etayotgan keng ko'lamli bosqini mobaynida Ukrainada kamida 50 nafar huquqbon, jurnalist va gumanitar volontyorlar o'ldirilgan. Bu raqam Frontline Defenders xalqaro loyihasi hisobotida qayd qilingan. Hisobotda Rossiya urush avvalidan boshlab Ukrain huquqbonlarini jismonan yo'q qilishga intilgani urg'ulanadi. Sababi huquq faollari Rossiya harbiylarining qilmishlarini hujjatlashtirish va dalillar yig'ish bilan shug'ullanadilar. Bu dalillar kelgusida bo'ladigan mahkama jarayonlari uchun zarur. Loyiha ma'lumotiga ko'ra, 2022-yilda Ukraina huquqbonlar va jurnalistlar o'limi bo'yicha dunyoda 2-o'ringa chiqqan. 1-o'rinni esa 186 qurbon bilan Kolumbiya egallab turibdi. Frontline Defenders o'tgan 3 yilda Ukrainada huquq faollari va jurnalistlar o'limini qayd etmagandi. 2018-yilda ekofaol Nikolay Bichko o'rmonda osilgan holda topilgan edi. Bu o'z joniga qasd qilish niqobi ostida sodir etilgan qotillik degan taxmin bor. Avvalroq Ukrainaning Zemina inson huquqlari tashkiloti Rossiya kamida 386 nafar huquqbon, jurnalist va volontyorni o'g'irlab ketgani yoki noqonuniy ushlab turganini bildirgan edi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, ulardan ko'pchiligi Rossiya tutqunligida bo'lgan chog'ida qiynoqqa solinganini aytgan. Buyuk Britaniya boks federatsiyasi Rossiya va Belarus sportchilariga o'z mamlakatlari bayrog'i ostida ishtirok etishga ruxsat etilgani uchun O'zbekistonda erkaklar o'rtasida o'tkaziladigan jahon chempionatida qatnashmaslikka qaror qildi. Bu haqda tashkilot saytida ma'lum qilingan. Mazkur qaror boksning olimpiya dasturidagi bo'lg'isi o'rni hamda xalqaro boks assotsiatsiyasining xalqaro olimpiya qo'mitasi pozitsiyasiga zid ravishda Rossiya va Belarus sportchilariga o'z milliy bayroqlari ostida qatnashishga ruxsat berish qarori bilan bog'liq xavotirlarni aks ettiradi, deyiladi tashkilot bayonotida. Federatsiya Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Ukraina xalqi bokschilari, murabbiylari va davlat rasmiylari bilan birdamligini izhor etgan. Erkaklar o'rtasida boks bo'yicha jahon chempionati 30-aprel 14-may kunlari Toshkentda bo'lib o'tadi. Boykotlarga munosabat bildirgan O'zbekiston boks federatsiyasi bayonot berib, mamlakat turnirga mezbonlik huquqini qo'lga kiritganida bunaqa cheklovlar bo'lmaganini eslatdi. O'zbekiston sport siyosatdan xoli degan tamoyilni qo'llab-quvvatlaydi, deya urg'ulagan federatsiya. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.